ისტორიული სასამართლო პროცესი ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლოში. ისტორიაში პირველად ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ სპიკერი გადააყენა. ლას-ვეგასში ახალი საკონცერტო სივრცე სფერო გაიხსნა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა ახალ ამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან ერეკლე ნოღაიდელი გაგაცნობთ. პრეზიდენტის გასამართლების პირველი ეტაპი დასრულდა. სასამართლოს ხდომა საკონსტიტუციო სასამართლოში წუთით წუთზე განახლდება, რომელსაც რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი არის თუ არა პრეზიდენტი მთავრობის ტყვე, უნდა უპასუხოს თუ არა სალომე ზურაბიშვილმა უცხო ქვეყნის ლიდერების სატელეფონო ზარებს და რომელ კურსზეა ირაკლი კობახიძე. ძირითადად ეს კითხვები იყო გუშინ საკონსტიტუციო სამართლოს ხდომაზე კამათის მთავარი თემები. პრეზიდენტის წარმომადგენლები ღია დაფიქსირებდნენ პოზიციას, რომ იმპიჩმენტთან დაკავშირებული პროცესი სამართლებრივ საფუძველს მთლიანად მოკლებულია და წმინდად პოლიტიკურ, ქართული ოცნების შურისძიების საქმედ არის ქცეული. სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენლები მართველი პარტიის ხისტი არგუმენტების საპასუხოდ კონსტიტუციის შინაარსისა და სულისკვეთების გააზრებას მოითხოვდნენ. მათი საპასუხო არგუმენტები აჩვენებდა, რომ ქვეყნის მთავარი კანონის სწორხაზოვანი საკითხვა ბევრ პოლიტიკურ პროცესს უბრალოდ უაზრობად აქცევს. სწორედ ამ მიზეზით გამწოდა 7-საათიანი ხდომის ბოლოს ვითარება ხდომათა დარბაზში, სადაც ირაკლი კობახიძის იურიდიული განათლების ხარისხიც დაიწუნეს. მადლობა ჩემს წარმომადგენლებს ღირსეულად, რომ დაიცვეს პრეზიდენტის ინსტიტუტი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მადლობა ჩემს წარმომადგენლებს, რომლებმაც უპრეცედენტო სასამართლო პროცესზე გაუძლეს ყველანაირ ფსიქოლოგიურ, მორალურ ზეწოლასა და შეურაცხყოფას, როგორც ჩემი, ასევე მათი მისამართი და აბსურდული ბრალდებებისა და არარსებული მტკიცებულებების პირობებში ღირსეულად დაიცვეს პრეზიდენტის ინსტიტუტი, წერს სალომე ზურაბიშვილი პირად Facebook-ზე. იმის მიუხედავად, რომ რჩები იგივე აზრზე, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის ივანიშვილის მარიონეტი, ქართველმა ხალხმა არ უნდა დაუშვათ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პრეცედენტის შექმნამ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილის წარმომადგენელმა სოფო ჯაფარიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე საუბრისას. ციტატა: იმის მიუხედავად, რომ რჩები იგივე აზრზე, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის ივანიშვილის მარიონეტი, ჩვენ ქართველმა ხალხმა არ უნდა დაუშვათ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის შექმნა, პრეცედენტის შექმნა, ისევე როგორც არ უნდა დაგვეშვა პრეზიდენტის უკანონო პატიმრობის პრეცედენტის შექმნა. ნუ აღვუდგებით წინ ქართველი ხალხის ნებას. ჩვენ ბოლო პერიოდში ვუყურებთ და ვხედავთ საერთაშორისო კვლევების შედეგებს, რომ 60%-მდე ქართველი ხალხი ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებას. მათი ნება არის ურყევი. ასევე მოუწოდებთ ჩვენს ხელისუფლებას, ნუ აღვუდგებით ქართველი ხალხის ნებას წინ, რადგან ქართველი ხალხი არ დაუშვებს პრეზიდენტის სასიკვდილო განაჩენს, განაცხადა სოფო ჯაფარიძე. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ წუთით წუთზე უნდა დაიწყოს სასამართლოს ხდომა ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელსაც ჩვენ დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი დღის სხვა თემები. გერმანიის გაერთიანების დღესთან დაკავშირებით საქართველოში გამართულ მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარებამ ახალი იმპულსი შესძინა საქართველოს ურთიერთობას გერმანიასთან და ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებთან. ამასთან პრემიერმა საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხზე ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზეც გააკეთა აქცენტი. მოვისმინოთ ირაკლი ღარიბაშვილის ხმა.
ჩემთვის დიდი პატივია დღეს აკოფნა და გერმანიის ერთიანობის დღის აღნიშვნა ამ დიდი ქვეყნისა და ერის გაერთიანების ნიშნად. ეს დღე, რომელიც არა მხოლოდ გერმანელებისთვის, არამედ ყველა ჩვენგანისთვის გახდა შთაგონების წყარო, კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს ევროპაში არსებული გამოწვევების ფონზე. დღეს, როგორც არასდროს, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის როლი გადამწყვეტია ჩვენს კონტინენტზე მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებისთვის. გერმანიასა და საქართველოს საიმედო და ურთიერთსასარგებლო პარტნიორობის ისტორია აკავშირებთ. ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობა და მრავალგანზომილებიანი თანამშრომლობა, რომელიც საერთო ღირებულებებს ეფუძნება, ბოლო დროს კიდევ უფრო დაახლოვდა და უპრეცედენტო დინამიკაში გადაიზარდა. ამზარდი კავშირის ჩეშმარიტი და ხელშესახები დასტურია მაღალი დონის ვიზიტები და შეხვედრები, რომლებმაც ჩვენი ურთიერთობები ხარისხობრივად ახალ დონეზე აიყვანა. ხსენებული ვიზიტები და შეხვედრები ცხადყოფს გერმანიის განსაკუთრებულ ინტერესს, გერმანიის მხარდაჭერასა და გერმანიის აქტიურ ჩართულობას საქართველოსთან მიმართებით, განსაკუთრებით ჩვენი ერის ისტორიის ამ გადამწყვეტ პერიოდში. ნებამომეცით ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენ დიდად ვაფასებთ ახასებთ გერმანიის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და ჩვენი ევროპული არჩევანისადმი, რომელიც ასახავს ქართული ხალხის მტკიცენებას. ძვირფასო მეგობრებო, გასული წლის ივნისში საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარებამ ახალი იმპულსი შეძინა ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობას გერმანიასთან და ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებთან. მას შემდეგ საქართველო გულმოდგინედ მუშაობს ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად და ვიმედოვნებთ, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე ჩვენ მიერ მიღწეული შესამჩნევი პროგრესი შესაბამისად იქნება აღიარებული. დარწმუნებული ვართ, რომ ევროკავშირი აღიარებს საქართველოს წინსვლას და გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას და მიიღებს კიდევ ერთ ისტორიულ გადაწყვეტილებას საქართველოსადმი კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მტკიცედ დააკავშირებს ევროკავშირთან. ამ საქმეში გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერას ველით. დიდად ვაფასებთ გერმანიის ურყევ მხარდაჭერას და ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხისადმი.
მთავარი არხის დამფუძნებელი ნიკა გვარამია ვაშინგტონში იმყოფება და ამერიკელ კანონმდებლებს ხვდება. მან აუდიენცია უკვედ გამართა სახელმწიფო დეპარტამენტში, სადაც დისკუსიის თემა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები და ამერიკის გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის გამოგზავნა იყო. მოვისმინოთ ნიკა გვარამიას ხმა ვაშინგტონიდან.
ინფორმაცია, რომელიც ყველაზე საინტერესო იყო და რომელიც გავცვალეთ, ეხებოდა პირველ რიგში შექმნილ მდგომარეობას საქართველოში, რუსულ გავლენებს, რუსულ დეზინფორმაციას და პროპაგანდას, ასევე პრობლემებს, რომელიც შეიძლება დაემუქროს საქართველოს ევროპულ სტატუსს, 2024 წლის არჩევნებს და რამდენად მნიშვნელოვანია მონიტორინგი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების და ზოგადად დასავლეთის მხრიდან. ვისაუბრეთ სხვა შორის ჩინეთსაც, როგორც ახლად გამოვლენილ ძალიან სერიოზულ პრობლემაზე საქართველოს მასშტაბით, ანაკლიის ღრმაწლოვან პორტზე, როგორც ერთის მხრივ რუსული ამოცანის და მეორეს მხრივ ჩინური გავლენის მსხვერპლის შესახებ საქართველოში, და მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი ცნობილი იყო, თუმცა ბევრი საინტერესო ინფორმაცია ასევე მივიტანეთ სახელმწიფო დეპარტამენტამდე, მათაც ჰქონდა შეკითხვები, რომ ჩვენ მხარესაც ჰქონდა შეკითხვები და საინტერესო გაცვლა გამოცვლა იყო ინფორმაციის.
შეერთებული შტატები გაგრძელებს ქართული ორგანიზაციების მხარდაჭერას. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში განაცხადეს. სუსის ბრალდებები USAID-თან კიდევ ერთხელ გახდა განხილვის მთავარი თემა საგარეო უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე. ვედანტ პატელმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ბრალდებები არის არასწორი. მოვისმინოთ ვედანტ პატელის ხმა სახელმწიფო დეპარტამენტიდან.
ნება მომეცით ყურადღება გავამახვილო კონკრეტულად USAID-ის ხსენებაზე. ჩვენმა საელჩომ თბილისში ამის შესახებ ძალიან მკაფიო განცხადება გააკეთა, რომ ბრალდებები ჩვენი დახმარების ერთ-ერთი პროექტის მიმართ მცდარია და არსებითად არასწორად ახასიათებს საქართველოსთვის ჩვენი დახმარების მიზნებს. როგორც ყოველთვის, ჩვენი დახმარება გამჭვირვალეა და ჩვენ გავაგრძელებთ ქართული ორგანიზაციების მხარდაჭერას, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს კონსტიტუციითა და საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებით გათვალისწინებული ფუნდამენტური უფლებების დასაცავად. მე ასევე აღვნიშნავ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ პარტნიორობას ქართულ ხალხთან, რადგან ისინი ისწრაფვიან დემოკრატიული, აყვავებული, მშვიდობიანი და ევროატლანტიკური მომავლისკენ. ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას განახორციელოს აუცილებელი რეფორმები ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად და მზადვართ მთავრობას ამაში დავეხმაროთ.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა არაძალადობრივი და სტრატეგიული სამოქალაქო კამპანიების მხარდამჭერის ცენტრის კანვა საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნინო გოგიბერიძე. როგორც ისათხადებს გაუთქმელობის ვალდებულების გამო, დეტალებზე ვერ ილაპარაკებს. ციტატა: ჩემი ცოდნის გამოცდილების ფარგლებში გამოძიებას ყველა კითხვაზე სრულფასოვნად ვუპასუხე. სამწუხაროდ, შეზღუდული ვარ მოგიყვეთ დეტალები ამ აბსურდული თეატრის გამოყენებული ლექსიკის და კითხვების ფორმის შესახებ. სახის გასწორება კი მიჭირდა, მაგრამ ნამდვილად არა ეს ყველაფერი სასაცილო. დინჯად და მხნედ დავაკვირდები მოვლენების განვითარებას, დაწერა გოგიბერიძემ ფეისბუქის პირად გვერდზე. ეგრეთ წოდებული რევოლუციური სცენარის საქმეზე გოგიბერიძემ გამოკითხვაზე დაბარების შესახებ სუსისგან უწყება 2 ოქტომბერს მიიღო. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2 ოქტომბერს სუსში ბრიფინგი გაიმართა, რომელზეც ითქვა, რომ USAID-ის დაფინანსებულ ტრენინგებზე გადაამზადეს დიდი ჯგუფი, რომელმაც გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულოს ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობის ხელის პროცესების მომზადებასა და განხორციელებაში. ბოლო რამდენიმე დღეა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და მაღალი თანამდებობის პირები პარტია ქართული ოცნებიდან საქართველოში მოსალოდნელ არეულობაზე ლაპარაკობენ. ამ საქმეზე ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხეს სერბეთის სამი მოქალაქე: სინისა სიკმანი, იელენა სტოიციჩი და სლობოდან ჯინოვიჩი, რომელთაც ადანაშაულებდნენ ხელისუფლების წინააღმდეგ აქტივობების დაგეგმვაში, აქტივისტების დატრენინგებაში. გამოკითხვიდან მეორე დღეს მათ ქვეყანა დატოვეს. 4 ოქტომბერს დღეს პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ლევან დავითაშვილს მოუსმენენ. ის უწყების მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშს წარადგენს და დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. მინისტრის საათი პოლიტიკური განცხადებებით დასრულდება. მოვისმინოთ ქართული ოცნების დეპუტატის ირაკლი ქადაგიშვილის ხმა.
საქართველოს უკვე მესამე წელიწადი არის, მაღალი ეკონომიკური ზრდა აქვს, რაც რა თქმა უნდა განპირობებული არის სწორედ მთავრობის სწორი პოლიტიკით და ამ მიმართულებით ეკონომიკის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი როლი ეკუთვნება. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ყველა სეგმენტი და ყველა სექტორი, რომელსაც უშუალოდ ხელმძღვანელობს ეკონომიკის სამინისტრო და მართავს, რა წარმატებები ჰქონდათ, რა გამოწვევები იყო და პრინციპში აქვე ალბათ კითხვები იქნება, რომელიც გარკვეულწილად ეკონომიკის სამინისტროს და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური ცხოვრების მომავალს შეეხება.
და ჩვენ ვუბრუნდებით პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხს. როგორც ვიცით, უკვე დაიწყო პროცესი ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
წარდგინების განხილვა. ჩვენ წინა სასამართლოს ხმამაზე გუშინ გარკვეული ეტაპები გავიარეთ წარდგინების განხილვის. დღევანდელ სასამართლოს ხმამაზე ჩვენ უნდა დაუსვათ შეკითხვები, სასამართლომ უნდა დაუსვათ შეკითხვები როგორც წარდგინების ავტორებს, ასევე პრეზიდენტის წარმომადგენლებს და შესაბამისად უნდა მივიღოთ კითხვებზე პასუხები და შემდეგ უკვე ვნახავთ იმ თანამდებობით წარდგინების განხილვას გავაგრძელებთ, როგორც ეს გათვალისწინებულია კანონით. უპირველეს ყოვლისა, მე მინდა ყველას უთხრა, რომ როგორც ერთი, ასევე მეორე მხარე და ნებისმიერი, ვინც გამოაკითხოთ კითხვები, კითხვებზე პასუხები იყოს ისეთი, რომ მაქსიმალურად ეხებოდეს განსახილველ სარჩელს. შესაბამისად, პირველი მოხსენებელ მოსამართლეს უნდა დაუთმოს ასპარეზი და მოხსენებელმა მოსამართლემ უნდა დასვას შეკითხვები და შემდეგ თანმიმდევრობით, ვისაც სურვილი ექნება, მოსამართლეებს ასევე მიიღონ შესაძლებლობას, რომ როგორც ერთ, ესე მეორე დაუსვას შეკითხვები. ალბათ ვინ ევა გოცირიძე არის მოხსენებელი მოსამართლე, მოგხსენებათ. და როდესაც კითხვას ვშვამთ, ან კითხვაზე ერთი ან მეორე მხარე პასუხობს, გთხოვთ ამ შემთხვევაში ნუ განვახორციელებთ ინტერვენციას, ნუ შევაწყვეტინებ და ასე შემდეგ. ალბათონება, გთხოვთ.
ჯერ ალბათ წარდგინების ავტორებს, არა?
კი ბატონო, წარდგინების ავტორებს.
კი. ჩემი პირველი შეკითხვა შეეხება აი ამ იმპიჩმენტის პროცედურის აქტის მოსაზრებებს, რომელსაც ეფუძნება თქვენი მხრიდან იმპიჩმენტის პროცედურის აღწერა. მოგეხსენებათ, ამ პროცედურის ლოგიკური შედეგი არის ან თანამდებობის პირის თანამდებობიდან გადაყენება, შენარჩუნება იმ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო სასამართლო დაადასტურებს იმპიჩმენტის საფუძვლის არსებობას. თქვენი მიზანი რა არის? თქვენ მიდაჩნიათ, რომ ისეთი სერიოზული დარღვევა ჩაიდინა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელმაც, როგორც თქვენ მიგაჩნიათ, მთავრობის თანხმობის გარეშე განახორციელა წარმომადგენლობითი უფლება მოსილებანი საგარეო ურთიერთობების სფეროში. ეს არის, ასე ვთქვათ, მიუტევებელი დარღვევა და ის ამის გამო ნამდვილად უნდა ჩამოცილებული იქნეს ხელისუფლებას. თუ თქვენი უმთავრესი, ასე ვთქვათ, მოტივაცია უკავშირდება იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადასტუროს, რომ მან ნამდვილად დაარღვია კონსტიტუცია. თქვენთვის პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ თქვენი მოსაზრებები, რაზედაც თქვენ საუბრობთ, ხო, საჯარო სივრცეში, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუცია, ეს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადასტუროს და ამითქვათ, რომ გამოჩნდეს, რომ ეს არ არის თქვენი მხრიდან ლიტონის სიტყვები და აი საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადასტურა ეს გარემოება, თუ ასევე შეიძლება იყოს ისიც, რომ თუ კი მიგაჩნიათ, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუცია, ეს ერთგვარი ვალდებულებაც კი არის, შეიძლება ასეც აღიქვათ, ხო? ვალდებულებაც არის, რომ ამ დარღვევას კონსტიტუციითვე გათვალისწინებული სამართლებრივი პასუხი გაეცეს. და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტთან მიმართებაში ერთადერთი სამართლებრივი პასუხი კონსტიტუციის დარღვევაზე არის იმპიჩმენტის პროცედურა. ეს ვერსიები ერთმანეთს არ გამორიცხავს, მაგრამ თქვენთვის მაინც რომელი იყო მთავარი და წარმართველი მოტივაცია პროცედურის საფუძვლასთან დაკავშირებით?
ბატო, კი, ყველა მიკროფონი ჩართულია, მიუხედავად ამისა, გთხოვთ რეგიტობა დაიცვათ და კანონმდებლობით უპასუხოთ კითხვებს.
შეგეთქვის, მოგესალმებით ტრადიციონალურ სასამართლო მოსამართლეებო. რა შეხება მიზანს? რა თქმა უნდა, თვითონ იმპიჩმენტის პროცედურის აღძრა, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. თქვენ ალბათ გახსოვთ, ჩვენ 2022 წელსაც გავაკეთეთ განცხადება, პოლიტიკური განცხადება მასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას. კერძოდ, მან 2022 წლის თვალსაჩინო აპრილში მიმართა საქართველოს მთავრობას თხოვნით, რომ მიეღო თანხმობა ვიზიტებზე. მთავრობისგან მას ერთვა უარი და პრეზიდენტმა მაინც განახორციელა შესაბამისი ვიზიტები. თუმცა მაშინ არ მიგვიღია ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, გამდინარე მათ შორის იქიდან, რომ რაღაც ეტაპზე ეს პრაქტიკა მან შეცვალა და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ის აღარ არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას, გადიოდა შესაბამის კონსულტაციებს და მოგვიანებით მას თანხმობაც მიეცა გარკვეული ვიზიტების განხორციელებას. თუმცა პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მხოლოდ მას შემდეგ მიღებული, რაც უკვე სისტემური ხასიათი შეიძინა პრეზიდენტის მხრიდან საქართველოს კონსტიტუციის დარღვა. და როდესაც იმპიჩმენტს აღძრა, ეს მათ შორის ჩვენი გადმოსახედიდან ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტს აღარ მივიჩნევთ პრეზიდენტობის ღირსად. ალბათ სამომავლო ზურაბიშვილს ჩვენ აღარ მივიჩნევთ პრეზიდენტობის ღირსად. რა თქმა უნდა, შესაბამისად იმპიჩმენტის აღძრის მიზანი, საბოლოო მიზანი, თუნდაც არ ქონდეს შესაბამისი რესურსი, ხო ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, პოლიტიკური განცხადება გავაკეთეთ ამაზე, რომ ასხმის მოლოდინი არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ვარაუდი, საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ სალომე ზურაბიშვილი, ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციის მხარდაჭერის იმედით არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას. შეიძლება ჩვენ არ გქონდეს იმედი, რომ ასიქმა მოგროვდება პოლიტიკური მიზეზების გამო ამ გადაწყვეტილების გარშემო საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი და მოსავალი წერტილი არის ის, რომ წესით პრეზიდენტი უნდა წავიდეს საკუთარი თანამდებობიდან და ჩვენი მიზანი ეს იქნება. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო დადებით დასკვნას წარმოადგენს პარლამენტის წინაშე კონსტიტუციის არღვევის თაობაზე, რა თქმა უნდა, ყველა შესაბამისი დეპუტატი ხარს დაუჭერს იმპიჩმენტის წესით პრეზიდენტის გადაყენებას. ანუ ეს არის ჩვენი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური განზრახვა და ამაზე, რა თქმა უნდა, ღიად ქონდა ჩვენ საუბარი. კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, როდესაც უკვე სისტემური და ერთ ასე ვთქვათ გაუსაძლესი სახე და ფორმა მიიღო კონსტიტუციის დარღვევამ და ძალიან უხეში ფორმა მიიღო კონსტიტუციის დარღვევამ, სისტემური სისტემატური ფორმა მიიღო საბოტაჟმა, ამის შემდეგ მივიღეთ ხოლმე ჩვენ გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმპიჩმენტის პროცედურის აღძრის თაობაზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, მეორე მხარეც აქვს ამ პროცესს, ეს არის სამართლებრივი მხარე. ბუნებრივია, თქვენს გადაწყვეტილებას ექნება პრეცედენტული მნიშვნელობა. თქვენ ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ ასეთი თეორიული ვერსია, ორი თეორიული ვერსია, ხო, თქვენ ან მოიწონებთ, ან არ მოიწონებთ წარგინების შინაარს. ერთ-ერთი თეორიული ვერსია რო დავუშვათ, რომ თქვენ მხარს არ უჭერთ ამ წარგინებას, ამ შემთხვევაში საერთოდ თავდაყირა დგება საპარლამენტო მართლობის სისტემა. რომ კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა და შესაბამისად კონსტიტუცია იცავს საქართველოს მთავრობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას განახორციელოს საგარეო პოლიტიკა. თქვენო არ წარმოადგენთ დადებით დასკვნას ამ წარდგენების თაობაზე, ასჯერ გამოდის, რომ მთავრობა არასოდეს აღარ იქნება დაცული მის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას და ნებისმიერ დროს პრეზიდენტს ექნება უფლება და სხვა არ ემართოს დღევანდელი პრეზიდენტის საკითხი. ეს შეიძლება მოხდეს 10 წელიწადში, 5 წელიწადში, 20 წელიწადში, ნებისმიერ დროს ნებისმიერ პრეზიდენტს ექნება იმის საშუალება, რომ შეიჭრას მთავრობის ექსკლუზიურ კომპეტენციაში, რასაც ქვია ქვეყნის საშინაო და ასევე საგარეო პოლიტიკის განხორციელება. ამიტომ, რა თქმა უნდა, გარდა პოლიტიკური მოტივისა, ჩვენ გვქონდა სამართლებრივი მოტივიც, რომ საბოლოო ჯამში საკონსულო სასამართლო დაადასტუროს, რომ ეს სისტემა არის საპარლამენტო. From ჩვენ საქმე გვაქვს საპარლამენტო მართლობის სისტემასთან, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი არ შეიძლება შეიჭრას საქართველოს მთავრობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებში და მისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება საპარლამენტო მართლობის სისტემაში ეს პირდაპირ წერია იგივე ახსენეთ გერმანიის კონსტიტუცია, გერმანიის კონსტიტუციისგან განსხვავებით საქართველოს კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ მხოლოდ საქართველოს მთავრობა ახორციელებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ანუ ახორციელებს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, შესაბამისად, ქვეყნის გადაწყვეტილებას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტული დატვირთვა და უფრო მეტიც, განსხვავებული თეორიული ვერსია რო წარმოვიდგინოთ, საერთოდ თავდაყირადგება საპარლამენტო მართლობის სისტემის არსი, რომელიც ამკვიდრებულია საქართველოს კონსტიტუციით.
მადლობა. გუშინდელი დისკუსიების ძალიან დიდი ნაწილი შეეხებოდა სწორედ კონსტიტუციის 59 მუხთან მიმართებას და მე მინდა ბატონო ირაკლიან თქვენმა კოლეგებმა კიდევ ერთხელ განგვიმარტოთ, რატომ არ წარმოდგება კონსტიტუციის 59 მუხლით გათვალისწინებული სტატუსიდან პრეზიდენტის კონკრეტული უფლებამოსილებანი. გუშინ თქვენ ძანეთ, რომ სტატუსი არის სხვა, უფლებამოსილებები კი არის გათვალისწინებული კონკრეტული მუხლით, კერძოდ 52 მუხლით. მე ასევე ყურადღებას მივაქცევდი ამ მუხლის პირველი პუნქტის იქვე პუნქტ, სადაც მითითებულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ახორციელებს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებას, საიდანაც შეიძლება ვიგულოთ, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება პრეზიდენტისა უნდა იყოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული და არა კანონმდებლობით, რომელიმე სხვა კანონით. მე მინდა, რომ ეს ნაწილიც განგვიმარტოთ თქვენ როგორ გესახებათ ამ მუხთან მიმართება. ასევე იყო გუშინ აქ საუბარი იმაზე, რომ შიდა ურთიერთობებშიც სჭირდება პრეზიდენტს მთავრობის თანხმობა. როგორც გუშინ დამჩამე შტაბის შეიძლება თქვენც აღიარებთ იმას და ადასტურებთ, რომ დიახ, შიდა ვიზიტების დროსაც პრეზიდენტს სჭირდება მთავრობის თანხმობა, თუმცა პრაქტიკაში ეს არ ხორციელდება. ეს ფაქტი ხო არ ამსუბუქებს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის მხრიდან ამ საგარეო ვიზიტების დარღვევის ფაქტს და შეიძლება თქვა ადვილად ამ, ასე ვთქვათ, შეშლოდა, თუ არ ვიცი როგორ თქვა, მას და ჩაეთვალა, რომ ეს ისეთი მნიშვნელოვანი ვალდებულება არ არის, რადგან კი ხდება საქართველოს, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაზეც უცხო ქვეყნის სახელმწიფო წარმომადგენლებს, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ასევე ახორციელებს საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების დარგში წარმომადგენლობას, მონაწილეობს პრეზიდენტის რანგში. აი ეს კონტექსტი ხომ არ ასუსტებს თქვენს პოზიციას ნაწილობრივ მაინც და უშუალოდ ამ პროცესებთან, ამ სამ ფაქტთან დაკავშირებით, აქვს თუ არა მნიშვნელობა, აი იქნება ზუსტად გითხრათ რაიმე კრიტერიუმი, რას ნიშნავს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება. საკმარისია თუ არა ის, რომ პრეზიდენტი რაღაც გარკვეულ შეხვედრაში მონაწილეობდეს პრეზიდენტის რანგში. თუ აქვს არსებითი მნიშვნელობა იმ თემებს, რომელსაც შეეხება ეს შეხვედრა, იმ, ასე ვთქვათ, განცხადებებს, რომელსაც ის აკეთებს ან არ აკეთებს. აქვს თუ არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა და სად გადის ზღვარი. ზოგადად პრეზიდენტსაც აქვს გამოხატვის თავისუფლება, მოგეხსენებათ, ხო? და ამიტომ აი სად უნდა ჩავთვალოთ, რომ იგი მოქმედებს საკუთარი ინდივიდუალური უფლებამოსილების ფარგლებში და როდის მოქმედებს ის ოფიციალური უფლებამოსილების ფარგლებში, რომ სასამართლოს მისცე თქვენი ზუსტი პოზიცია, რომ ჩვენ გქონდეს საშუალება ვიცოდეთ სად არის ეს ზუსტი ზღვარი ამასთან დაკავშირებით ამ კონტექსტში.
მოდი ან ტრიბუნასთან ან რადგან სკამი, რადგან დაბმოდი, მე გავარო. შეგიძლიათ ადგილზეც ორივეს თქვენს და თქვენც რომ ადგილზე არ დაადგეთ ამოთქეთ ფეხზე, ისე გამოხატოთ თქვენი პოზიცია.
მადლობა შეკითხებისთვის.
კრიბატ
შეხება 59 მუხს და კონსტიტუციის სხვა ნორმებს. თქვენიცით რომ სამი ჩანაწერისგან შედგება 59 მუხლი. პირველი ეხება სახელმწიფოს მეთაურის სტატუსს, მეორე ეხება მთავარ სარდლის სტატუსს და მესამე წარმომადგენლობით სტატუსს. ხო, სათაური შეგნებულად დასათაურდა 2017 წელს საქართველოს კონსტიტუციის ნორმები, მათ შორის იმისათვის, რომ ინტერპრეტაციისთვისაც უფრო მყარესაფუძველი შექმნილიყო. და მუხს ეწოდება საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსი. ანუ არა უფლებამოსილები, არამედ სტატუსი. და ჩვენ გულში განმარტეთ, რა არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეფასება ამასთან დაკავშირებით. სტატუსი ეს არის სტატიკური მდგომარეობა და იძლევა პასუხს კითხვაზე, თუ ვინ არის პრეზიდენტი. ვინ არის პრეზიდენტი? პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური, პრეზიდენტი არის მთავარ სარდალი და პრეზიდენტი არის ის თანამდებობის პირი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყანას საგარეო ურთიერთობებში. ანუ ეს არის პასუხი, ვინ არის საქართველოს პრეზიდენტი. რაც ხო უფლებამოსილებებს, უფლებამოსილების ნაწილში ჩვენ გვაქვს პასუხი კითხვაზე, რა საკეთებს, რის უფლება აქვს საქართველოს პრეზიდენტს. ანუ სტატუსი არის სტატუსი, ეს არ არის მარტო ჩვენი განმარტება, ხო, ეს არის საყოველთაოდ მიღებული განმარტება, რომ სტატუსი ვერ იქნება უფლებამოსილებად განმარტებული. სტატუსი არის სტატუსი, უფლებამოსილება არის უფლებამოსილება. და ეს ვლინდება მთლიანად, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის მიდგომა, ეს არის მიღებული პრაქტიკა. თქვენიცით, რომ ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკას და მონარქიას ახასიათებს სიმბოლიზმის ძალიან მაღალი ხარისხი. ქუშინაც ვახსენეთ, მაგალითად, ესპანეთის მეფეს ეწოდება უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში. არა თუ წარმოადგენს არის ყველაზე სუსტი ფორმა, ხო, წარმომადგენლობის სტატუსის განსაზღვრის, წარმოადგენს გერძერია, არ წარმომადგენელი ძერია, უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არაფერს ნიშნავს, თუ ეს სტატუსი არ არის გამყარებული უფლებამოსილებებით. ანუ ეს არის დამახასიათებელი ზოგადად სტატუსისთვის, რომ სტატუსი უნდა იყოს გამყარებული უფლებამოსილებებით და სწორედ ამით განისაზღვრება განსხვავება საპარლამენტო მართლობას და საპრეზიდენტო ან ნახევრადსაპრეზიდენტო მართლობას შორის. კერძოდ, საპარლამენტო რესპუბლიკაში სტატუსი არ არის გამყარებული უფლებამოსილებებით, ხოლო სხვა სისტემებში სტატუსი არის გამყარებული უფლებამოსილებებით. მაგალითად, სტატუსი რო აიღოთ, შეიძლება ესპანეთის მეფეს და ამერიკის პრეზიდენტს არ ქონდეთ არანაირი განსხვავება. უბრალოდ არც აქვს განსხვავება. ერთი და იგივე რამ წერია ესპანეთის მეფისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის, მაგრამ განსხვავება შეიძლება უფლებამოსილებებში. ანუ სტატუსი ზუსტად ერთია, ძალიან ხმამაღალია ორივე შემთხვევაში სტატუსი, მაგრამ განსხვავება შეიძლება კომპეტენციები. და სწორედ ამ კომპეტენციების გამო ესპანეთი არის საპარლამენტო მართლობა, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები არის საპრეზიდენტო მართლობა. სადა დედამიწა, ხო? ანუ ესპანეთის მეფის ძალაუფლებასა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ძალაუფლებებს შორის არის სმაგის სხვაობა, ხო, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ანუ უფლებამოსილებები თუ არ არის სტატუსი გამყარებული, ცალკე სტატუსი როგორც ასეთი ძალაუფლებას სახელმწიფოს მეთაურს საერთოდ არ ანიჭებს. აქ იყოს საუბარი ფიქცია, თუ ფიქციაზე კი არ არის საუბარი. სიმბოლიზმის მაღალი ხარისხი ახასიათებს საპარლამენტო მართლობას, როგორც მონარქიის, ასევე რესპუბლიკის პირობებში და ეს არის ის, რაზეც სტუდენტებს ველაპარაკები ხოლმე, მაგალითად, პირველი კურსის ლექციებზე. უმარტივეს საკითხი, რომ სიმბოლიზმის მაღალი ხარისხი ახასიათებს საპარლამენტო მართლობას. ეს ისეთი თემა, რაზეც არ ვიცი, აკრო უშუალოდ ბოდიშს მინდა მოგიხადოთ თქვენ ამისათვის, რომ ამასთან მიწევს ასეთ მაღალ საზოგადოებასთან მსჯელობა, პატრიციულ მოსამართლეებთან მსჯელობა. რაც შეეხება კონკრეტულად საქართველოს კონსტიტუციას, 59 მუხლში წერია, რომ პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური. თუ ვიღაც ვერ ერკვევა ამ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში, თეორიაში და შემდეგ, ეს უნდა წავიკითხოთ, როგორც პრეზიდენტის ძალაუფლება, რომ ის მართავს სახელმწიფოს. გასწინ სახელმწიფოს მეთაური. მეთაურობს სახელმწიფოს, მართავს სახელმწიფოს. თქვენ გახსოვთ 2013 წელს როცა შეიცვალა მართლობის სისტემა. ბევრი ვერ გაერკვა საზოგადოებაში, მაშინ უცხოხილი იყო საპარლამენტო მართლობა. მანამდე მიჩვეულიყო ხალხი ასე ვთქვათ სუპერსაპრეზიდენტო მართლობას და პრეზიდენტს ჭარბი ძალაუფლებით და 2013-14 წლებში ძალიან ხშირად საზოგადოებაში ისმებოდა კითხვა რატომ არ ამართინებთ ამ კაცს სახელმწიფოს მარგულაშვილზე იყო საუბარი ანუ ეგონათ რომ როგორც სააკაშვილი იყო პასუხისმგებელი ქვეყნის მართვაზე ასევე უნდა ემართა მარგულაშვილს ქვეყანა რა თქმა უნდა თუ ვერ გვევით თეორიაში პრაქტიკაში კონსტიციონალიზმის ასე ვთქვათ ასპექტებში რა თქმა უნდა შეიძლება ასე მოგვეჩვენოს ეს ჩანაწერი რომ სახელმწიფოს მეთაური რას ქვია უნდა მართოს სახელმწიფო მაგრამ ეს ხო ასე არ არის ეს არც ფიქციას ნიშნავს არც არაფერს ანუ რა შეიძლება ასე ადამიანებს შეესწომა შეეყვანა ეს არის უბრალოდ სიმბოლიზმის მაღალი ხარისხი რაც არის სამახასიათებელი საპარლამენტო მონარქიისთვის თუ საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის რა შეიძლება უშუალოდ საქართველოს კონსტიტუციას ასეა ხო ანუ მაგალითად სახელმწიფოს მეთაურის შემდეგ თუ არ დაკონკრეტდა კომპეტენციებით არაფერს არ ნიშნავს მაგრამ შემდეგ მაგალითად წერია რომ პრეზიდენტი გარკვეულ შემთხვევებში დაითხოვს მაგალითად პარლამენტს როგორც სახელმწიფოს მეთაური აკეთებს ამას. ანუ გარკვეული დატვირთვა ამას შემდეგ აქვს მინიჭებული ან ნიშნავს პარლამენტის ხდომას როგორც სახელმწიფოს მეთაური აკეთებს ხო მას აქვს მინიჭებული კონკრეტული კომპეტენციები და ამ კომპეტენციები თუ არ არის გამოხატული სტატუსი ცალკე სტატუსი არავითარ ძალაუფლებას არ იძლევა და არც უფლებამოსილებას არ იძლევა თუ კონკრეტული კომპეტენციებით არ არის გამოხატული ეს კონსტიტუციაში. რაზეც ნუ საუბარი არის თვითონ კონსტიტუციაშივე იქ წერია რომ პრეზიდენტი ახორციელებს კონსტიტუციით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს და ეს კომპეტენციები არის გაწერილი არა მარტო პრეზიდენტის თავში, არამედ სხვა თავებშიც, მაგალითად თავდაცვის უსაფრთხოების თავში და ასე შემდეგ. იგივე ეხება მაგალითად თავარ სარდალს. ჩვენ თუ ასე წავიკითხავთ ამ სტატუსს, როდესაც არის კომპეტენციაც, მაშინ გამოდის, რომ ბრძანება უნდა გასცეს პრეზიდენტმა ჯარზე და ჯარმაც უნდა შეასრულოს, მაგრამ ერე კონსტიტუციაში ხო გვიწერია ვის აქვს მხოლოდ ამ ბრძანების გაცემის უფლება. მშვიდობიან პერიოდში თავდაცვის და საომარ პერიოდში პრემიერ-მინისტრის. ანუ თუ კომპეტენციით არ არის გამღარებული პრეზიდენტის სტატუსი, მას კი ქვია მთავარ სარდალი, მაგრამ ვერავითარ ბრძანებას ვერ გასცემს, რა თქმა უნდა, თავდაცვის ძალებზე. ანუ კიდევ ერთხელ რას ვამტკიცებ, რომ თუ სტატუსი არ არის გამღარებული კომპეტენციები, ცალკე სტატუსი არავითარ არც ძალაუფლებას, არც უფლებამოსილებას არ ანიჭებს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მეთაურს. ეს არ არის მარტო ქართული პრაქტიკა, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა. და ზუსტად იგივე ეხება მის წარმომადგენლობით სტატუსსაც. ანუ სტატუსი არის განსაზღვრული 59 მუხში, მაგრამ შემდეგ უკვე დაგონგრედებულია რას გულისხმობს ეს წარმომადგენლობითი სტატუსი ძალაუფლების და უფლებამოსილების თვალსაზრისით. ეს არის გამოხატული შესაბამის მუხლებში, მათ შორის ელჩების დანიშნვაში სამართლებრივი შემოწმების უფლება აქვს მას და საბოლოო ჯამში პრეზიდენტი ნიშნავს ელჩებს, ასევე აკრედიტაციის მიღება და იგივე რაზეც დღეს გვაქვს საუბარი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება მთავრობის თანხმობით, მოლაპარაკებების წარმოება მთავრობის თანხმობით და ასევე ხელშეკრულების დადება მთავრობის თანხმობით, ხო? ანუ რეალურად თავი რა არის, რომ სტატუსი უნდა იყოს გამღარებული კომპეტენციებით. და იმიტომ არ არის გამღარებული სტატუსი ფართო კომპეტენციებით, რომ ეს არის საპარლამენტო მართლობა და არა საპრეზიდენტო ან ახევრად საპრეზიდენტო მართლობა. ნუ შესაბამისად აქ იმდენად მარტივია ეს საკითხი, რომ 59 მუხლი ადგენს სტატუსს, სათაურიც გეუბნება ამას, ხო, ერთ ძველი ანეკდოტი მახსენდება, მაგრამ არ გავხსენებ. სათაურიც კი გეუბნება იმას, რომ 59 მუხლი ადგენს სტატუს და არა უფლებამოსილებას. შეიძლება შეგვეშალა ჩვენ, მაგრამ წერია ეს კონსტიტუციაში, რომ ეს არის სტატუსი და არა უფლებამოსილება. ხო, თავი განმარტების საფუძველი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში წერია, ორგანულ კანონში, რომ თავი განმარტების საფუძველი ეს არის სიტყვასიტყვითი ნიშნულობის განმარტება. ხო, ჯერ ნახულობ რა წერია ნორმატიულ დოკუმენტში, ამ შემთხვევაში საქართველოს კონსტიტუციაში და მე იყენებ უკვე განმარტების სხვა მეთოდებს, ტელეოლოგიური და ისტორიული და შემდეგ. მაგრამ ჯერ უნდა ნახოთ რა წერია კონსტიტუციაში. კონსტიტუციაში წერია, რომ ეს არის არა უფლებამოსილება, არამედ სტატუსი და არ ვიცი აქ იდეთ თუ შეიძლება თავა შეგვიძლია
ჩაგეკითხებით, ნუ ერაკლი თუ შეიძლება. მაგალითად ასევე უნდა გავიგოთ თუ არა კონსტიტუციის 36 მუხლი, რომელიც შეეხება პარლამენტის სტატუსს. აი აქაც სათაურში გამოტანილია სიტყვა სტატუსი, თუმცა აქ წერია, რომ საქართველოს პარლამენტი არის ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მიმართულებებს, კონტროლს უწევს მთავრობას და ასე შემდეგ. აი აქ სტატუსში თითქოს შედის მისი ძირითადი კომპეტენცია.
პოზიციები.
მეცმინდა ამ ნაწილზე ყურადღების გამახვილება და ძალიან მნიშვნელოვანია შესატარებლად და სწორი დასკვნის გამოსატანად ამ მუხლის გამოყენებას. გეტყვით რატომ? მაგალითად იგივე თქვენ ახსენეთ წერია მუხშირ რომ საქართველოს პარლამენტი ახორციელებს საგანგებო ხელისუფლებას. Та ეს რო წავიკითხოთ ჩვენ შრალად დამატებითი მუხლების გამოყენების გარეშე რომელიც ხდება პარლამენტის თავში, გამოდის ისე რომ კანონი როგორც უნდა ისე შეიძლება მიიღოს პარლამენტმა. ხო გუშინელი ლოგიკა ეს იყო. ახან წერია რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს ქვეყანას აღარ ურთიერთობებში, რაც უნდა იმას გააკეთებს, არ თან უნდა თანხმობა, რა შემაინტერესებს სხვა მუხლები. მაგრამ აქ რა შეა საქმე? ქვემოთ თქვენ ნახავთ არის ალკე მუხლი, რომელიც ეხება იმას, რომ როგორ იღებს პარლამენტი კანონს. ორი მუხლი ასეთი და იქ მათ შორის წერია რომ კანონი ვიდრე ამოქმედება, ექსამინება პრეზიდენტს ვეტოსთვის და შემდეგ. და გუშინელი ლოგიკით რა გამოდის? იცით რომ აქ რო წერია პარლამენტის ნაწილში რო ეს ახორციელებს საგანგებო ხელისუფლებას, შეუძლია პარლამენტს მაგალითად პრეზიდენტთან არ გააგზავნოს კანონი და ესე ამოქმედოს. ეს ხო ალოგიკურია. ანუ რეალურად აქაც არის ზოგადი ჩანაწერი და ესეც ახასიათებს სხვადასხვა კონსტიტუციონალის, რომ ხდება ზოგადი ჩანაწერი, შეიძლება კომპეტენციაც კი იყოს ზოგადი სახით დადგენილი, მაგრამ შემდეგ თუ დაკონკრეტებულია ეს კომპეტენციაც კი, არა მარტო სტატუსი, კომპეტენციაც კი კონკრეტული ჩანაწერებით, თავარია როგორია კონკრეტული ჩანაწერი. მაგალითად კონკრეტულ ჩანაწერში ხო არის ზოგადი კომპეტენცია დაურქვა თუმნებად. ნუ იქნება სტატუსი. ესეც კი თეორიულად რო არ იყოს სტატუსი წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობებში. მე გაქვს კონკრეტული ნორმა, რომელიც შენ გეუბნება თუ რა შემთხვევაში და როგორ წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობებში. პარლამენტის ნაწილშიც იგივეა. ჯერ გიწერია ზოგადად, ზოგადი ნორმა გაქვს, სადაც მითითებულია, რომ პარლამენტი ახორციელებს საგანგებო ხელისუფლებას, ანუ იღებს კანონებს, მაგრამ შემდეგ გაქვს კონკრეტული ნორმები, სადაც წერია ის თუ როგორ იღებს პარლამენტი კანონებს და მთელი პროცედურული შეზღუდვები აქვს მათ შორის პარლამენტს დაწესებული, რა კვორუმი ჭირდება და ეს შემდეგ რას ვერ გაიქცევა და უფრო მეტიც მე პრეზიდენტთან იგზავნება ეს კანონი უნდა გაითვალისწინოს ან არ გაითვალისწინოს შენიშნები მე როგორ ხდება ამ ვეტოს გადალახვა ესე წერია და ეს შემდეგ რა თქმა უნდა ცალკე აღებული პარლამენტის ზოგად კომპეტენციას არ აქვს არავითარი დატვირთვა თუ არ წავიკითხოთ პირველ რიგში კონკრეტიკას რომელიც არის იქვე მოცემული
ანალოგიური და 59 მუხლის ლოგიკა.
59 მუხლის
სტატუსი პარლამენტის სტატუსი და პრეზიდენტის სტატუსი.
პრინციპში ანალოგიური გამოდის. მთავარი ამოცანა ამ მუხლისაც, რომელიც ეხება პარლამენტს, არის სწორედ პარლამენტის საერთო სტატუსის განსაზღვრა. და აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს არის უმაღლესი საარმადგენლობითი ორგანო, ეს არის საგანგებო ორგანო, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, ეს არის მისი სტატუსი.
საქმეების ძირითად მიმართულებები.
კი, მათ შორის ნახეთ ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა. ეს არის საბოლოო ჯამში მისი სტატუსის აღნიშნული ჩანაწერი. ის თუ რა სახით შეუძლია მას ქვეყნის საშინაო საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულების განსაზღვრა, შემდეგ წერია აქაც კონსტიტუციაში. მაგალითად მაგალითად ძირითადი ფორმა რა არის ქვეყნის საშინაო საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულების განსაზღვრა? ძირითადი ფორმა არის კანონების მიღება აქაც. ან ხელშეკრულების რატიფიკაცია, ანუ საბოლოო ჯამში აქაც უფლებამოსილების კონკრეტიკის გარეშე ეს ჩანაწერი არაფერს არ გვაძლევს. თავარია როგორ არის დაგონკრეტებული შემდეგ პარლამენტის ეს სტატუსი,
მაგასთან დაკავშირებში თუ შეიძლება ბუნებრივია სტატუსი, რომელიც ნაკვები არ არის კონკრეტული უფლებამოსილებებით. თქვენ ვგანეთ რომ არანაირი აზრი არ აქვს, არანაირი დატვირთვა არ აქვს, მაშინ რატომ გაითვალისწინა კონსტიტუციამ საპარლამენტო რესპუბლიკა ახსენეთ და რომ გავყოთ ამ ლოგიკას. ანუ საპარლამენტო რესპუბლიკაში სიმბოლიზმი სახელმწიფოს მეთაურის არ აღნიშნავს მონარქია რესპუბლიკა. ნუ ახსენილია იმითაც, რომ მას ძირითადად მისი სიმბოლურობა დადებულია რეპრეზენტატიული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების განსახორციელება და ამის მაგალითებია ბრიტანული კონსტიტუციონალიზმი და დაწებული ესპანეთი ახსენე დიაკონის იმპერატორთან. რა დატვირთვა აქვს მაშინ ზოგადად თუ მხოლოდ ამგვარი ცერემონიული თუ სიმბოლური და ეხა ახსენე თქვენ არაფრის მომცემი არ არისო, ხო? და მაშინ სხვა სტატუსები მაგალითად არ ვიცი რაღაცა კოსმიური სიმშვიდის გარანტია პრეზიდენტი ან რაღაცა ვთქვათ საფეხბურთო წარმატებების მიღწევის უტრირებულად ამბობ, მაგრამ არის სტატუსი რომელიც გაატენებულად ვთქვათ არაფერს არ იძლევა. იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული უფლებამოსილებების განხორციელების შესაძლებლობა, რომელიც რა თქმა უნდა გაწერილია ელჩები ახსენეთ იქ მთავრობის ნახვევით მოლაპარაკება და რაღაცა გასაგებია, მაგრამ თუ იმგვარი ვითარება მივიღეთ კონსტიტუციური თუნდაც პრაქტიკის თვალსაზრისით, როდესაც ვთქვათ სრულად მთავრობის ნებაზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საგარეო სფეროში წარმომადგენლობითი სტატუსი პრეზიდენტის, როგორც წარმომადგენელი. შესაბამისად, რა დატვირთვა აქვს მაშინ და ვთქვა სხვა სტატუსები, რატომ არ გაითვალისწინა კონსტიტუცია?
კი, რეალურად ძალიან სერიოზული დატვირთვა აქვს, ბუნებრივია სტატუსს. უბრალოდ უფლებამოსილებების გარეშე, ვერას თქვი უფლებამოსილების გარეშე, ის ძალაუფლებას ვერ ანიჭებს ალგე აღებული თანამდებობის პირს.
პოლიტიკური ძალაუფლება არ არის.
მაგრამ დატვირთვა აქვს ძალიან სერიოზული. მაგალითად, როდესაც წერია კონსტიტუციის 59 მუხში, რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში. კონსტიტუცია ასეთ სტატუსს ანიჭებს მხოლოდ ორ თანამდებობის პირს. ეს არის პრეზიდენტი, ეს არის პრემიერ-მინისტრი. მხოლოდ ორი თანამდებობის პირია. და ეს სტატუსი რისთვის არის მნიშვნელოვანი? შემდეგ იწერია, რომ ახორციელებს წარმომადგენლობის უფლებამოსილებას, მაგრამ სტატუსის ნაწილში წერია, რომ ის საქართველოს სახელით გამოდის საგარეო ურთიერთობებში. ანუ სტატუსის შესახებ ჩანაწერი არ არის დატვირთვა, სამართლებრივი დატვირთვას მოკლებული. უბრალოდ ის უნდა იყოს გამაგრებული კომპეტენცია. მაგრამ ერთად როგორი გითხება ეს ჩანაწერი? კომპეტენცია გეუბნება, რომ მას შეუძლია განახორციელოს წარმომადგენლობის უფლებამოსილება მთავრობის თანხმობით. მაგრამ სტატუსის ნაწილში იწერია, რომ ის საქართველოს სახელით მოქმედებს. თუ კონკრეტული სამართლებრივი დატვირთვაც აქვს ბუნებრივია სტატუსი. იგივე ხება იგივე სახელმწიფოს მეთაურს. როდესაც შემდეგ კონსტიტუციურ კომპეტენციებში წერია, რომ მაგალითად პრეზიდენტი დაითხოს პარლამენტს, მაგალითად ნიშნავს პარლამენტის პირველ სხდომას პირობითად და შემდეგ. სტატუსი ჩვენ გვეუბნება, რომ ეს თანამდებობის პირი როგორც სახელმწიფოს მეთაური აკეთებს ამას. ანუ სამართლებრივი დატვირთვაც აქვს, შეიძლება არსებითად ეს იყოს სიმბოლური, მაგრამ იგივე წარმომადგენლობის ნაწილში ეს არ არის სიმბოლური. ანუ სტატუსის შესახებ ჩანაწერი შენ გეუბნება, რომ საქართველოს სახელით გამოდის პრეზიდენტი საერთაშორისო ურთიერთობებში. შენ ძალიან კონკრეტული დატვირთვა აქვს რეალურად შესახებ ჩანაწერებს. მე ერთ-ერთი რასაც ვამბობ არის ის, რომ უფლებამოსილების გარეშე ეს მხოლოდ სტატუსის შესახებ ჩანაწერი, რა თქმა უნდა, ძალაუფლებას არ ანიჭებს პრეზიდენტს.
ბატონო, გააგრძელოს.
რიგითობით
სხვა კითხვებიც იყო და
არა, არ დაუსრულებია.
ამ საკითხს ეხებაო
და ამ უფლებამოსილებაზე, ანუ რა არის სტატუსი და როგორ შემდეგ კონკრეტულ უფლებამოსილებებში ამას როგორ შეიძლება შემდეგ აღარ ხო ისი გაკეთება შეგვიძლია გაზია უფლებამოსილებებში, ხო? აქ ალბათ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება საქმის გადაწყვეტისთვის თითეთ ამაზე წარმომადგენლებსაც, თუმცა თავისი რომ მთავრობარი უმაღლესი ხელისუფლების უმაღლესი აღმასრულებელი
რომელიც ახორციელებს
საშინაურ და საგარეო პოლიტიკას, ხო? აი შემდეგ თუ კი ეს საგარეო პოლიტიკის განხორციელება რას გულისხმობს თავის თავში, რას მოიცავს, რა არის ის ბირთვი, რომელიც მისია და ხომ არ არის საკითხები, რომელიც შეიძლება ირიბად უკავშირდებოდეს განხორციელებას, მაგრამ არ იყოს ასე ცალსახად თავრობის ექსკლუზივი. მაგალითად რა მაქვს უფლებამოსილებაში, იგივე თქვენ ახსენეთ საერთაშორისო ხელშეკრულების დადება, რომელიც შემდეგ რატიფიცირებას საჭიროებს, ხო? შეიძლება მთავრობა თვლიდეს, რომ აი საგარეო პოლიტიკის კუთხით რაღაც მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ხელშეკრულების დადება, რომელიც საჭიროებს რატიფიცირებას და შემდეგ პარლამენტმა ამის რატიფიცირება არ მოახდინოს, ხო? იგივე კონსტიტუციური უფლებამოსილებებიდან გამომდინარე, ან სხვა პუნქტებიდან გამომდინარე, კონსტიტუცია ის ჩანს, რომ ეს მისი თუნდაც, რასაც ექსკლუზივს უწოდებ, შეიძლება პირობადებული იყოს, ხო? რაღაც სხვა პუნქტები. ანუ ამ კონტექსში იგივე მთავრობასთან დაკავშირებით, თითქოს მთავრობასთან დაკავშირებითაც კონსტიტუციაში თვითონ ისი უფლება მოსილება აქვს. ესეთ თითქოს რაღაცა აი კონკრეტული ჩანაწერები, რომ აი თქვა საშინაო პოლიტიკის კუთხით, საგარეო პოლიტიკის კუთხით, აი რა კონკრეტული ფუნქციები აქვს მას, ამაზე ესე სახელდებით თითქოს ანუ ბევრი პასუხი არ იყოს. და სწორედ აი ესეთი ზოგადი ჩანაწერიდან, რომ თავრობა უმაღლესი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება და ის ამას ახორციელებს, აქედან გამომდინარე უნდა მოხდეს განმარტება, ხო? რა არის მისი უფლებამოსილებები და ანუ ეს პოზიცია თვითონ აი კითხვა ამასთან დაკავშირებით იყოს, როცა აი კონკრეტული ფუნქციები არ არის მისი გაწერილი, აი სხვა ორგანომ რო ედაოს მთავრობას, რომ აი უბრალოდ გიწერია, რომ აღმასრულებელი ორგანო ხარ, ეს რაღაცა სტატუსის დონეზე უნდა დავინახოთ, როგორც მაგალითად პარლამენტთან დაკავშირებით მიჩნიეთ, რომ აი ეს განსაზღვრება რომ ისა უმაღლესი, ანუ საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს ძირითად მიმართულებებს, ხო, აღწერია აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც ახორციელებს, ხო? აქ იმაზე ნაკლებია კიდე კონკრეტიკა, რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა გააკეთოს, მაგრამ ეს ამ ჩანაწერებიდან გამომდინარე ხელს ხომ არ შეუშლის იმის განმარტებას, რომ რა უნდა დავინახოთ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რა უნდა დავინახოთ განხორციელებაში და ასე შემდეგ.
დიახ, ესე იგი, ყველაზე მკაფიოდ ერთმანეთისგან სტატუსი და უფლებამოსილება არის გამნიშნული პრეზიდენტის ნაწილში. რა გვაქვს ერთ-ერთი შემთხვევა, სადაც ცალკე წერია პრეზიდენტის სტატუსი, ცალკე მოხლად და პრეზიდენტის უფლებამოსილებები არის ცალკე განსაზღვრული და რატომ? იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე აქტუალური არის სწორედ კომპეტენციების გამიჯნა პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის. და ამიტომ მიექცა მაშინ მუშაობის დროს განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ პრეზიდენტის ნაწილში სტატუსისა და კომპეტენციების გამიჯნას. რაც შეეხება მთავრობის ნაწილს და პარლამენტის ნაწილს, თუ დააგვირდებით აქ ასეთი სიცხადე დასათავრებაში არც არის მოცემული, იმიტომ რომ ნაკლები საჭიროება აქვს, რომ ვინმესგან გამიჯნოს კომპეტენციები. კი, ანუ მთავრობის ნაწილში მთავრობა ეწოდება მხოლოდ შესაბამის მუხს, აქ არც წერია სტატუსია თუ უფლებამოსილება, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას, მანამდე იგივე ხება პარლამენტსაც. ანუ პარლამენტთან დაკავშირებით რეალურად წერია, სათავე არის მუხლის სტატუსი და უფლებამოსილება. ამიტომ ერთი და იგივე რეალურად ერთი და იგივე ნორმაში, ერთი და იგივე ნორმაში ხდება როგორც სტატუსის განსაზღვრელი ჩანაწერი, ასევე უფლებამოსილების, რომელიც რა არის, შეიძლება იყოს ინტერპრეტაციის საგანი, მაგრამ პრეზიდენტის ნაწილში ეს ვერ იქნება ინტერპრეტაციის საგანი. მაგალითად, შეიძლება ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ პარლამენტი არის საგანძო ახორციელებს საგანძო ხელისუფლებას, შეიძლება წავიკითოთ როგორც სტატუსის აღმნიშვნელი ჩანაწერიც, იმიტომ რომ პარლამენტი იწოდება ასევე საგანძო ორგანოდ, მაგრამ ეს ასევე შეგვიძლია წავიკითოთ როგორც ზოგადი უფლებამოსილების განსაზღვრული ჩანაწერი. მაგრამ არსებითად თავი რა არის აქ, როგორც უკვე ითქვა, რომ შემდეგ კანონი როგორ მიიღება, ეს მაინც დაგონგრედებულია კონსტიტუციით და საბოლოო ჯამში პროცედურა არის დეტალურად გაწერილი საქართველოს კონსტიტუციით. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კაფიო ზვარი სტატუსსა და კომპეტენციებს შორის არის გავლებული მხოლოდ პრეზიდენტის ნაწილში, იმიტომ რომ აქტუალური კომპეტენციებისა და სტატუსის გამიჯნა არის მხოლოდ პრეზიდენტის შემთხვევაში და პრეზიდენტისა და მთავრობის ურთიერთობის შემთხვევაში. ანუ სხვა ნაწილში რეალურად ასეთი გამიჯნის საჭიროება არ არის. ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა სტატუსის და კომპეტენციების გამიჯნას სწორედ პრეზიდენტის თავში, პრეზიდენტის ნაწილში. რაც შეეხება საშინაო და საგარეო პოლიტიკას, ისტორიული განმარტების მეთოდიც რო გამოვიყენოთ, თავის ისტორია აქვს ამ ჩანაწერს და ისტორიულად 1995 წლიდან მოყოლებული, სწორედ ამ ჩანაწერის მიხედვით განისაზღვრებოდა მართლობის სისტემა საქართველოში. კერძოდ 95 წელს, 1995 წლიდან, როცა იყო დამკვიდრებული საქართველოში სუბთა საპრეზიდენტო მართლობა, მხოლოდ პრეზიდენტს ჰქონდა ჩანაწერი, რომ ის წარმართავდა და ახორციელებდა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას, ნუ მაშინ მთავრობას ჰქონდა სათათბირო ორგანოს ასე ვთქვათ ფუნქცია მინიჭებული და არაფერი არ ეწერა მთავრობას, არც უზრუნველყოფს ამ შემდეგ. პრეზიდენტი იყო ერთადერთი, ვინც წარმართავდა და ახორციელებდა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. შემდეგ როდესაც 2004 წელს განხორციელდა ცვლილებები, დაემატა მთავრობა, ფორმალურად გარდაიქმნა სისტემა ნახევრად საპრეზიდენტო მართლობად და დაემატა უკვე მთავრობა შანაწერი იმის შესახებ, რომ მთავრობა უზრუნველყოფს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას. ანუ პრეზიდენტი წარმართავდა და ახორციელებდა, ის იყო მთავარი დომინანტი აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელებაში და მთავრობა უზრუნველყოფდა განხორციელებას. ანუ მხარე ეს უკვე 2004 წლის შემდეგა. კი. ან იქ უკვე მთავრობა გახდა კოლეგიური ორგანო და იყო ეხმარებოდა რა თქმა უნდა, ან პრეზიდენტი იყო დომინანტი და მთავრობა უზრუნველყოფდა, ამიტომ ეწერა უზრუნველყოფდა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას. ანუ პირდაპირ ჩანდა მართლობის სისტემა ამ ჩანაწერებიდან. პრეზიდენტი იყო მთავარი, არსებობდა ასევე პრეზიდენტი, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო იყო და მათ შორის იყო ასე ვთქვათ გაყოფილი ეს ფუნქცია ამ კუთხით, დომინანტი იყო პრეზიდენტი. და სწორედ ამ ჩანაწერებით განისაზღვრებოდა ის, რომ საქართველოს იყო ნახევრად საპრეზიდენტო, ფორმალურად ნახევრად საპრეზიდენტო მართლობა. და ასევე 2010 წელს, როცა განხორციელდა საკონსტიტუციო ცვლილებები, მთლიანად იქნა ამოღებული ჩანაწერი პრეზიდენტის ნაწილში საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განხორციელების თაობაზე, რაც თავარი იმას ნიშნავდა, რომ პრეზიდენტი საერთოდ აღარქმობდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას და ძალაუფლებას. ანუ ერთადერთ ექსკლუზიურ აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოდ განისაზღვრა საქართველოს მთავრობა. შესაბამისად, ეს არის საკვანძო ჩანაწერი, რომელიც გვაქვს საქართველოს კონსტიტუციაში, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, იგივე გერმანიის კონსტიტუციაში. ეს ჩანაწერი არის იქ უბრალოდ პოლიტიკური კულტურით არის განსაზღვრული ის, რომ საპარლამენტო სისტემა, მაგრამ საქართველოში, როგორც უკვე აღინიშნა, მეტი სიცხადეა საჭირო, მათ შორის იმის გამო, რომ მხოლოდ 30-წლიანი დემოკრატიული ტრადიცია აქვს ჩვენს სახელმწიფოს. შესაბამისად, მაქსიმალური სიცხადე არის შეტანილი კონსტიტუციის ნორმებში. მათ შორის პირდაპირ წერია ის, რომ ვინ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო და ეს არის გამოხატული სწორედ ამ ჩანაწერით, რომ მთავრობა ახორციელებს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. შესაბამისად, მხოლოდ ის არის ერთადერთი აღმასრულებელი ორგანო ჩვენს ქვეყანაში და პრეზიდენტს არ აქვს საერთოდ წილი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ეს არის მთავარი, რაც განსაზღვრავს საპარლამენტო მართლობის სისტემის არს. აქ მოკლედ ჩავერთები, აქ საუბარი იყო მათ შორის პრეზიდენტის არჩევის წესზე. ნუ რაც ასევე არ ვიცი ხშირად მიწევს ამის გამეორება, მაგრამ პირველი კურსის თემა საპარლამენტო მართლობის სისტემები რო ავიღოთ, აი ევროკავშირის ქვეყნები ხო, ნუ აღარ გადავიდეთ სხვა სივრცეში. ევროკავშირის სივრცეში რო აიყოთ საპარლამენტო რესპუბლიკები, ორ მესამედში პრეზიდენტები აირჩევიან პირდაპირ წესით. მაგრამ არავის აზრად არ მოსულია იმაზე საუბარი, რომ ირლანდია არის მაგალითად ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა. ანუ ავსტრია და აღარ გავახცელებ. ორ მესამედში პრეზიდენტები აირჩევიან, რაღაც ძველი თეორიები არსებობს, რომელსაც სოფლიოში აღარავინ აღარ იყენებს, ჩვენთან შემორჩა ძველი საბჭოთა სახელმძღვანელოებიდან, რომ თუ არის პრეზიდენტი პირდაპირ წესით არჩეული, ეს არის ნახევრად საპრეზიდენტო მართლობის ნიშანი. ამას აღარავინ აღარ იყენებს, კიდევ ერთხელ გამიმერო, პრაქტიკაც ასეთია, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკების ევროკავშირში ყოველ შემთხვევაში ორ მესამედში პრეზიდენტები აირჩევიან პირდაპირ წესით. ეს ბუნებრივია, კომპეტენციები საერთოდ ვერ შეცვლის. კომპეტენციები რჩება კომპეტენციებად, არჩევის წესი არის არჩევის წესი. ანუ არსა დარდგას ეს საკითხი არც ერთ ქვეყანაში, ნუ ჩვენთან, ნუ ასევე პოლიტიკური თუ დემოკრატიული ტრადიციების არსებობის გამო ესეც კი გახდა რაღაც სამშობლო საგან. შემდეგ კითხვას ნებისმიერი კომუნიკაცია, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი ამყარებს უცხო სახელმწიფოს ოფიციალურ წარმომადგენელთან, ნიშნავს წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განხორციელებას. ეს დროს ის წარმოადგენს საქართველოს ყველა შემთხვევაში მიუხედავად ფორმისა და შინაარსისა, რაც აღიარებულიც აქვს ხალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, არა მარტო მას, წინა პრეზიდენტის პრაქტიკაც იგივე იყო. ეს აღიარებული ფაქტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ მოითხოვდა მაგალითად სიქსტეს კაპელაში გალობაზე დასრებას, ხო? ამას სჭირდებოდა თანხმობა, იგივე რა დედოფლის დაკრძალვა.
ფიქრობდა, მაგრამ
არა მე ვეთანხმობ
შაფას. ერთი საკითხი დაზუსტება მინდა და ასმუშებ წვიდა გავამდელ. ჩვენ ჟელოთ და გადაწყვეტილება დასწრონდა გამოსამ პრეზიდენტმა გაახვიარა კონსტიტუციის 53-ის პირველი პუნქტი საერთოდ. რაც წერია წარმომადგენლობითი ურთიერთობის განხორციელება საგარეო ურთიერთობის შორის ხო თავობის ნებართვის, თავობის დახმობა. მაინტერესებს დაბნების ავტორების საგანი. ეს ჩანაწერი კონსტიტუციის არის აბსოლუტური ხასიათის, თუ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა კლასიფიკაცია მოვახდინოთ და ვთქვათ, რომ პრეზიდენტი, როგორც სახელმწიფო თანამდებობის პირი, გარკვეულ კონკრეტულ
მიკროფონი
არის. არის. ის მემესმის. ის ჩანაწერი, რომელსაც მინარობს მშვიდა პრესიდენტობა, არის აბსოლუტური ხასიათის, რომელიც არავითარ გამონაკლისს არ უშვებს, თუ შეგვიძლია ჩვენ იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოში თუ საერთო კონსტიტუციონალისტებმა მოახდინეთ ამ სიტყვების კლასიფიკაცია და თქვა. ჩამოყალიბდა კონკრეტული შემთხვევები და თქვა, რომ ამ სიტუაციაში პრეზიდენტს მართლაც არ შეუძლია საგარეო ურთიერთობებში წარმოადგენლობით უნდელი სამხედროში გამოცხადება, მაგრამ ვინაიდან ის თანხმობის გარეშე. მაგრამ არის შემთხვევები, რომელიც შეიძლება იყოს ამ კონკრეტული გამონაკლისი ან მიღმა. თქვენი სიტყვით, ყველა ნორმას აქვს ისეთი შემთხვევები, როდესაც რაღაცა გამონაკლისები ან გამართლებული ან შესაძლებელი არ ასე შემდეგ, ის არ არის აბსოლუტური ხასიათი. საერთოდ რას ითქვით ამ შემთხვევაში, როგორც წარმოადგენელი ამ შემთხვევაში ავტორი იმ წარმოდგენებისა, ერთ-ერთი და კონსტიტუციონალისტი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. Тон рапортული იმასთან ეს არის აბსოლუტურად განსაზღვრული ნორმა, აბსოლუტური შინაარსი და მისგან არავითარი გამონაკლისები არ არის დასაშვები და დემონტაჟი. ესეთი კაცრი უნდა იყოს ამ ნორმის საკითხვა და ინტერპრეტაცია, თუ არსებობს ორი ჯგუფი შემთხვევებისა, ერთი რომელიც ამბლად არ შეუძლია პრეზიდენტს გააქტიოს თავის სამხედრო საარჩევნო და მეორე ჯგუფი პრეზიდენტისა, რომელიც შესაძლებელია ნებადართულია. ამა საკუთარ კონსტიტუციის ყველა სიტყვას, კანონის ყველა წინადადებას, კონსტიტუციის ყველა წინადადებას აქტავს ნორმატიული შინაარსი და ამიტომ ნორმატიული შინაარსში რომ გავლებდე, რომ ეს ნორმატიული შინაარსი არის ის, რომ პრეზიდენტი არის აბსოლუტურად შეზღუდული, თუ ნორმატიული შინაარსი ბაზებს ქმედება და კლასიფიკაციის ჩამონათვალის დაკითების უფლებას და თქვა, რომ ბაზებს ის პირველად ვერ შეუძლია, ეს არ შეუძლია. აი ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ წაიკითხავთ ამ ნორმას, აი იმ კუთხით, რაც მე კითხეთ და გეუბნები.
Ну, первое лекси, спасибо за შეგეთროსის.
ბატონო ირაკლი, ერთი და იგივე კითხვა, უბრალოდ ბოდიში რომ დაიწყოთ და გაგაწყვეტინეთ, იქნება ერთად გვიპასუხოთ და დაავზოგოთ დრო. იცით რა, თქვენ ბრძანეთ რომ საგარეო ურთიერთობებია ყველაფერი, რაც ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, ნებისმიერი კომუნიკაცია, როგორც თქვენ ახლა ბრძანეთ, ეს იქნება Skype-ით ჩართვა, ტელეფონზე ლაპარაკი თუ ასე შემდეგ, შეიძლება რომ ისე შორს წავიდეთ და წავიკითხოთ ეს ნორმა, რომ მაგალითად პრეზიდენტის უფლება მიმართოს პარლამენტს ყოველწლიურად ხალხს, აი იქ რომ მიმართოს, იმ მიმართვაში რომ მიმართოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, ესეც ითვალისწინებდეს თანხმობების აღებას დაუშვათ მთავრობისგან და მთავრობისგან თანხმობის აღება ყველა ჯერზე თქვენ ბრძანეთ რომ პრაქტიკა არის ხარვეზიანი და გამოსასწორებელი, თორე ყველა ჯერზე საჭიროა წესით კონსტიტუციის ნორმები ესე იკითხება, რომ ყველა ჯერზე საჭიროა მთავრობის აქტის, ალბათ ხო, თანხმობის მთავრობის აქტის და არა პრემიერის, როგორც ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ახლა აღიქმებოდესო, გუშინ მთავრობის წარმომადგენელმა გითხრა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში პრემიერის აქტითაც კი აუქვათ, რომ ეს თანხმობა მივეცითო. ეს პრაქტიკა არის ხარვეზიანი, როგორც კონცენტრატა გამოსასწორებელი, ანუ ყველა ნებისმიერი კომუნიკაცია მომავალში, არა მომავალში, მოკლედ ხმას შემდეგ რაც ხარვეზი აღმოიფხვრება, როგორც თქვენ ძანეთ, საჭიროებს მთავრობის თანხმობას პრეზიდენტის მხრიდან. ეს მინდა რომ დავაზუსტოთ და კაი, იმას მე გუშინ რომ შეგეკითხეთ, იმას მე
პასუხობთ. ამავე კონტექსტში რაც ბატონმა მე გაბძანა, რომ აქ როგორ შეიძლება წავკითხოთ, ხო არ არის რაღაც გამონაკლისები და აი წინა ჩემ შეკითხვაში მაშინაც ვახსენე, რომ განსასაზღვრია რა არის განხორციელების ის ბირთვი, რაც მთავრობისაა და ხომ არ არის სხვადასხვა ორგანოს უფლებამოსილება, ანუ ქმედება, რომელიც უკავშირდება ერთად, მაგრამ ასე პირდაპირ განხორციელება არა. აი ვთქვა, დავიღოთ ესეთი საკითხი, ხომ, აი ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებითაა საუბარი, ხომ? შეიძლება ვთქვა, პარლამენტში არის ინიცირებული კანონპროექტი, რასთან დაკავშირებითაც ევროკავშირი თვლის, რომ ეს
ხელს შეუშლის ევროინტეგრაციას და თვლიან, რომ კარგი იქნება პრეზიდენტმა გამოიყენოს ვეტო. ან პირიქითაც შეიძლება იყოს, რომ პირიქით ისვლის, რომ ეს კანონპროექტი ხელს შეუწყობს, ანუ ერთ-ერთი ვალდებულება ევროინტეგრაციის კუთხით და პრეზიდენტს გაცხადებული აქვს პოზიცია, რომ ამ კანონპროექტზე გამოვიყენებ მე ვეტოს და უნდათ, რომ პრეზიდენტთან ჰქონდეს კომუნიკაცია და აუხსნა, რომ არ გამოიყენოს ვეტო, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს ბარიერი, ხომ, ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და ამიტომ მათმა უმაღლესმა წარმომადგენელმა მოინდომონ პრეზიდენტთან კომუნიკაცია და თქვენ როგორ ძანეთ, ანუ ნებისმიერი კომუნიკაცია ეს არის უკვე განხორციელება საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში თავრობისთვის ხელშეშლა, ხომ, და ამიტომ ეს საჭიროებს თავრობის თანხმობას და აი ამის თქმამდე, ანუ ეს როგორია, როგორ
თქვენ პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენდით სასამართლო პროცესს ბათუმის საქალაქო სასამართლოსგან, სადაც მოსამართლე, ერთ-ერთი მოსამართლე, მოკლედ 9 მოსამართლიდან კი ეკითხებოდა კოპარხიზეს, თუ რა იყო უმთავრესი мотиваცია იმის, რომ მომხდარიყო საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტი. კობახიძის პასუხი კი იყო, რომ იმპიჩმენტის პროცედურის აღძრა წმინდად პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო. მან ასევე თქვა, რომ ჩვენ არ მივიჩნევთ პრეზიდენტობის ღირსად ზურაბიშვილს, გვაქვს ვარაუდი, რომ ზურაბიშვილი ოპო მხარდამჭერების მიზეზით და მათი მხარდაჭერის, ოპოზიციის მხარდაჭერის მიზეზით არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას, ვინაიდან მას ჰქონდა იმის იმედი, რომ ოპოზიცია მხარს არ დაუჭერდა მის იმპიჩმენტს და შესაბამისად მოკლედ ვერაფერს უხეშად, რომ ვთქვათ, ვერ უძამდა ქართული ოცნება სალომე ზურაბიშვილს. როდესაც სისტემური და გაუსაზლისი ფორმა მიიღო კანონის დარღვევამ და საბოტაჟმა, მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღეთ იმპიჩმენტის დაწყების გადაწყვეტილება, ამბობს კობახიძემ. და ჩვენ გავაგრძელებთ გამოშვებას უცხოეთ ის ახალი ამბებით.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ამერიკის შეერთებულ შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ისტორიაში პირველად სპიკერი გადააყენა რესპუბლიკელ კევინ მაკარტის მისივე პარტიიდან კონსერვატორი რესპუბლიკელების მცირე ჯგუფი დაუპირისპირდა, ხოლო დემოკრატიული პარტია თავისი ხმებით მათ ლიდერის გადაყენებაში დაეხმარა. კევინ მაკარტის გადაყენებას მხარი დაუჭირა 216-მა კონგრესმენმა, მათ შორის იყო 8 რესპუბლიკელი, წინააღმდეგი კი იყო 210. რესპუბლიკურ პარტიას წარმომადგენელთა პალატაში 21 მანდატი აქვს, დემოკრატიულ პარტიას 212. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ იქნება მაკარტის მემკვიდრე. ქვედა პალატის დროებით სპიკერად კი ჩრდილოეთ კაროლინის კონგრესმენი პატრიკ მაკჰენრი დანიშნეს. კევინ მაკარტი შუამავლობით შაბათს კონგრესში დროებითი ბიუჯეტის პროექტი მიიღეს, რითაც ქვეყანას და დემოკრატი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ეგრეთ წოდებული შატდაუნი არის, და ამან კი რადიკალი თანაპარტიელების რისხვა გამოიწვია. ერთ-ერთმა მათგანმა, კონგრესმენმა ფლორიდიდან მეტ გეტცმა სპიკერის გადაყენების პროექტი შეიტანა. და ორ შაბათს მედგეც ტრამპის მოკავშირე მიშვიათი პროცედურული ინსტრუმენტი გამოიყენა, რომელიც ცნობილია როგორც გადაყენების შუამდგომლობა. მან პალატის სპიკერი თეთრ სახლთან საიდუმლო გარიგებაში დაადანაშაულა, რომელიც მისი აზრით ბიუჯეტის განხილვის ფონზე უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელების დაპირებას მოიცავდა. მაკარტი ამას კი უარყოფს. ხმის მიცემის შემდეგ მაკარტიმ განაცხადა, რომ გეტსის მოტივები არაფრით არ უკავშირდება ბიუჯეტს და ის უბრალოდ პოპულარობის მოპოვებას ცდილობს. გარდა ამისა, მან აღნიშნა, რომ სპიკერობისთვის კენჭისყრას აღარ აპირებს. კევინ მაკარტი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერად იანვარში აირჩიეს და ამან კენჭისყრის 15 რაუნდი გაიარა, რადგანაც გეტცი და სხვა რადიკალი რესპუბლიკელები უარს ამბობდნენ მის მხარდაჭერაზე. და ისე უნდა დავუბრუნდეთ ბათუმს და საკონსტიტუციო სასამართლოს, სადაც გრძელდება განხილვა სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საკითხისას. ჩვენ მას კვლავ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
მხოლოდ თავრობის წარდგენებით ნიშნავს ელჩებს. ყველა შეიძლება თუ მარტო ცუდ ელჩებს შეიძლება წარდგენება. კაი ელჩებს თუ ნიშნავს პრეზიდენტი, რომელიც წარმატებით განახორციელებენ ევროკავშირის ინტეგრაციას, შეიძლება არ ჭირდებოდეს თავრობის წარდგენება. ზუსტად ასეთივე შეკითხვა. პირდაპირ გვიწერია კონსტიტუციაში პასუხი. თავრობის თანხობით ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლება. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ წარმომადგენლობით უფლება სჭირდება თავრობის თანხობა, როგორც ნებისმიერ ელჩს სჭირდება თავრობის წარდგენა.
ჩართული არის ყველა
მიკრო. კი,
ჩართული.
ეს კონსტიტუციის მიზნებისთვის ეს ყველა ქმედება, ეს ყველა კომუნიკაცია უნდა განვიხილოთ, როგორც მისი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების
დახორციელება. დიახ, დიახ, ამასაც დავასუსტებ.
ეს
ეკონომიკურადაც შესაძლებელია და ნუ ყველა
ეს დავიზდებია ჩვენებს რომ რეალისტური
შესაძლებელი მაგალითებიც მოვიყვანო. ესე იგი, რა შეიძლება ასევე ერთი ისრაელის მაგალითი მინდა მოვიყვანო. ისრაელის კონსტიტუციაში წერია რომ ხო, ქვეყნის გარეთ, ანუ ისრაელის სახელმწიფოს ტერიტორიას ვერ დატოვებს ისრაელის პრეზიდენტი ისრაელის თავრობის თანხების გარეშე. პრეზიდენტის წარმომადგენლების შეტყობით, რო ვთქვათ, ისრაელის პრეზიდენტი არის ისრაელის თავრობის ტყვე. საშინელ გამარჯვებაშია ისრაელის პრეზიდენტი. რა თქმა უნდა, ეს ტყვე არ არის. ისრაელს აქვს დაახლოებით ისეთივე გამოწვევები, როგორც ჩვენს ქვეყანას, იცით, უსაფრთხოების კუთხით, და ამით არის გამართლებული, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ჩანაწერი. და ახაც თავი რა არის, რომ ისრაელი არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც პრეზიდენტს აქვს უსად ისეთივე სტატუსი და ფუნქციები, როგორც საქართველოს პრეზიდენტს. ამიტომ არავის ტყვე არ არის, რა თქმა უნდა, ისრაელის პრეზიდენტი, და იქაც არავის არ გაჩენია ეს კითხვა, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში ჭირდება პრეზიდენტს თანხობა თუ კაი ქვეყანაში ჭირდება და ცუდ ქვეყანაში შეგნებულად უტრირ და ცუდ ქვეყანაში ჭირდება და კარგ ქვეყანაში არ ჭირდება, ხო, მეგობრულ ქვეყანაში არ ჭირდება და ეს სხვაგან საუდის არაბეთში ჭირდება და ამ შემდეგ.
აი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს რომ კონსტიტუცია სიტყვა სიტყვით ამ კარგი და ცუდ ქვეყანას ხომ არ აი ას ხომ ვერ ჩაწერს თავის ტექსში. აი ეს კარგი ცუდი, ეს ხომ პრაქტიკაში ხომ არ უნდა ამის მიხედვით მოხდეს იმის გადაწყვეტა?
აა, დაუშვებელი.
ხო, მაგას გეკითხები, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ შემთხვევაში, რომ კარგი ცუდი ეს ძალიან გადაჭარბებულად ისა ვთქვათ სიტყვები გამოვიყენოთ, ის რომ პირობითად შეხვდა გუშინ სირია და ასახელეთ ერთის მხრივ პრეზიდენტი საგარეო პოლიტიკურ ურთიერთობებში და მეორე მხრივ სტრატეგიული პარტნიორი. აი ეს ორი, რომელიც ერთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ევროინტეგრაციაზე ორიენტირებული და ხელშემწყობი და მეორე პირიქით, რომელსაც აქვს აღიარებული საქართველოს ტერიტორიების დამოუკიდებლობა. ამ ორ შეხვედრას შორის განსხვავება და მისი სამართლებრივი თუ სამართლებრივი პოლიტიკური თუ პოლიტიკური შეფასება უარყოფითი, დადებითი და უარყოფითი, რომელ ეტაპზე უნდა მოხდეს? უფრო სასამართლოს ეტაპზე თუ სხვა კიდევ რაიმე ეტაპია?
პია რომელიც პრეზიდენტმა უნდა გაითვალისწინოს თავიდან. თავიდანვე უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს პრეზიდენტმა. კონსტიტუცია არანაირად არ მიჯნავს არც სახელმწიფოებს, არც შინა, არც წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განხორციელების. ყველა შემთხვევაში წერია რომ საჭიროა თანხა. ყველა შემთხვევაში
პრაქტიკაში დაგვიდება ამას
თქვენ პრაქტიკას რა ვიღოთ, ნახეთ, ანუ რა თქმა უნდა ჩვენ ყავს
საპარადოდ უნივერსალური ინსტრუმენტია მაშინ პოლიტიკის
მიკროფონი არ
ეგრე მიკროფონი რომ გაქვს მაგალითად ჰიპოთეტიურად შეიძლება პრეზიდენტმა საგამონაკლისოდ სირიის პრეზიდენტს მიანიჭოს მოქალაქეობა და ამით საგარეო პოლიტიკაში სერიოზული დისონანსი შეიტანოს, ხო?
დიახ, კი, კი,
მაგას ეს თანხმადად გვაზღვევს ყველა შემთხვევისგან წარმომადგენლობაში, რომ პრეზიდენტი წარმომადგენლობით ფუნქციას არ შეიჭრას თავრობის საგარეო პოლიტიკაში.
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ზოგადად კონსტიტუცია ყველა ურთიერთობას ვერ მოიცავს, მაგრამ სადაც აქ მეხება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას, აბსოლუტური ფორმით აწესრიგებს ამ საკითხს კონსტიტუცია, რომ ყველა შემთხვევაში არის საჯარო თავრობის თანხმობა, აბსოლუტურად ყველა შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ შევა იმის განსაზღვრაში, თუ რომელია მეგობარი ქვეყანა, კონსტიტუციას ეს არ აინტერესებს. კონსტიტუცია ამბობს, რომ ყველა შემთხვევაში საჭიროებს თავრობის თანხმობას წარმომადგენლობა.
ბატონო ირაკლი, მე
ნაჩორის აი რომ დავასრულოთ, თუ შეიძლება
ბოლომდე ამოწეს
პასუხი. ყველაზე მეგობრული სახელმწიფოც რა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, არ დავასახელებ, რაღაც პირობითად ავღოთ, ყველაზე მეგობრული სახელმწიფო. იმასთანაც კი გვაქვს ჩვენ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოებრივი გამოწვევები, ინტერესები და ამ შემდეგ. მაგალითად, აზერბაიჯანი არის ერთ-ერთი ყველაზე მეგობრული ქვეყანა ჩვენთვის, ხო? და თქვენ გახსოვთ, პრეზიდენტის ერთმა განცხადებამ რამხელა პრობლემები შექმნა 2019 წელს აზერბაიჯანთან მიმართებით. ქვეყნის შიგნით შეუქმნა სერიოზული პრობლემა საქართველოს თავრობას, რადიკალური ოპოზიციის გამოსვლები და მთელი ამბავი ერთმა განცხადებამ გააკეთა ეს. და აზერბაიჯანთან ურთიერთობაში შეიქმნა უხერხულობა, რომლის მოწესრიგებასაც ჩვენს მეგობარ ქვეყანაზეა საუბარი. დაჭირდა თვეები საქართველოს თავრობისთვის. რა თქმა უნდა, ამას ვერ ასწორებს სამწუხაროდ კონსტიტუცია, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნით იყო მისული ჩვენს ტერიტორიასა და გააკეთეს განცხადება, უხეში განცხადება, არასწორი, არადიპლომატიური განცხადება. ამას ვერ დაასწორებს კონსტიტუცია, მაგრამ კონსტიტუცია იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს არაკეთოს პრეზიდენტმა ოფიციალურად საკუთარი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების დროს. ამას აზღვის კონსტიტუცია, რომ ყველაფრის პრეზიდენტს შეუძლია ხოლმე გამოვიდეს ახალი ასეთი განცხადება გააკეთოს, ამას ვერ დაასწორებს კონსტიტუცია. მაგრამ სადაც პრეზიდენტი ახორციელებს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებს, იქ გვაქვს ჩვენ სწორედ აზღვის მექანიზმი, რომ იქ არის საჭირო თავრობის თანხმობა, მეგობარ ქვეყანასთანაც კი არის საჭირო, რა თქმა უნდა, სირთხილი. ასევე ტაქტიკაზე მქონდა საუბარი, ჩემი პირადი გამოსილებიდან შემიძლია მოვიყვანო მაგალითი. ერთ-ერთი სახელმწიფოს უმაღლეს თანამდებობის პირებთან მქონდა შეხვედრები პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან და მაგალითად ერთ-ერთმა მათგანმა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე სამსროზე 2019 წელს,
მის თავმჯდომარე
აშენღარ პარლამენტის თავმჯდომარე და უმაღლეს თანამდებობის პირ პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან მქონდა შეხვედრები ერთ-ერთ სახელმწიფოში და ერთ-ერთმა მათგანმა შემომთავაზა ერთობლივი საჯარისო შენაერთი შექმნა და მეორემ შემომთავაზა ვიღაცისთვის სანქციების დაწესება. მე რო იქ არასწორი პასუხი გამეცა, მე მარტივად რო შევყოლოდი ამ დისკუსიას. გარეთ გამოვიდოდნენ შესაბამისი თანამდებობის პირები და ბრიფინგ ჩატარდა. შემდეგ განაცხადებდნენ, რომ ჩვენ ვიმსჯელეთ სანქციების დაწესების საკითხზე და ჩვენ ვიმსჯელეთ ერთობლივი საჯარისო შენაერთების შექმნის საკითხზე. მე არ შევყევი ამ დისკუსიას და ამის გამო რეალურად დავაზღვე სერიოზული რისკი. და საბოლოო ჯამში მაინც თქვეს რაღაც, მაგრამ თქვეს მხოლოდ ის, რომ შევთავაზეთ. აი ამ მაგალითით რისი ჩვენება მინდა, რომ მე რომ ოდნავ განსხვავებული ტაქტიკურად არასწორი პასუხი გამეცა, შეიძლება უმძიმეს პრობლემებში გამოიყვია საკუთარი ქვეყანა. ამიტომ არის საჭირო ნებისმიერ წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განხორციელებას საჭირო მთავრობის თანხმობა, იმიტომ რომ ტაქტიკაზეც პასუხისმგებელი მთავრობა. ყველაფერზე რაც უკავშირდება საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას, პასუხისმგებელი არის სიმონ
მთავრობა. რომ ის თანხმობა ქონდა ამ ვიზიტით.
აა მან გეტყვით, მოგახსენებთ.
ბატონო ირაკლი.
მოგახსენებთ.
მოდი კოლექტიურად არ უსაუბროთ, დაასრულოს ჯერ
ბატონო
ირაკლი.
მე თქვენ მოგცემთ სიტყვას, ერთი წამი.
მოგახსენებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და
მოდი თანმიმდევრობა განსაზღვროთ, ისე რომ არფანს
რაღაცობა იგივე თუნდაც პარლამენტის თავმჯდომარის, მაგალ ჩალობაბუაშვილი რო აღვიღოთ ეს გუშინ
დაასრულა
პარლამენტის თავმჯდომარე ან ქალბატონი მაგაბოჯორიშვილი ხშირად დადის საზღვარგარეთ ან ბატონო სამხარაძე როგორც შესამის კომიტეტების თავმჯდომარეები დადიან საზღვარგარეთ პრინციპული განსხვავება მათ ვიზიტებსა და თუნდაც პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტ შორის რატო და როგორც უკვე ითქვა მხოლოდ ორი თანამდებობის პირია რომელიც საუბრობს საქართველოს სახელით. მხოლოდ ორი თანამდებობის პირია. შესაბამისად, მე კი რა თქმა უნდა, ჩემი პასუხი შექმნიდა უხერხულობასა, შეიძლება სერიოზული უხერხულობა შეექმნა, მაგრამ სულ სხვა იქნებოდა იგივე რო გაეკეთებინა საქართველოს პრეზიდენტს ან საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ანუ პრინციპული განსხვავება თუნდაც პარლამენტის თავმჯდომარესა და საქართველოს პრეზიდენტს შორის, იმიტომ რომ არც პარლამენტის თავმჯდომარეც კი საგარეო ურთიერთობებში საუბრობს პარლამენტის სახელით და არა საქართველოს სახელით. ამიტომ არ ჭირდება არც პარლამენტის თავმჯდომარეს, არც კომიტეტის თავმჯდომარეს, არც დეპუტატს თანხმობა მთავრობისგან კონსტიტუციის მიხედვით. ისინი საქართველოს
სახელით. ნუ გავაწყვეტინებთ.
არა, რადგანაც თქვენ არ ჩაერთეთ, უბრალოდ
მინდა რომ 35 კონსტიტუციის ამოწროთ. მოდი, მე დამოგვიწევთ ახლა მიკრო. ქალბატონო მაიაკ. ერთი წამი, თქვენ ნუ ჩაერევით ბატონო თენგის. შრომის თავმჯდომარე ვარ მე, ამიტომ ქალბატონო მაიაკ, ჩაინიშნეთ ეს საკითხი. და რომ მოგცემ სიტყვას აუცილებლად ამით ან შეკითხვის დასმის დროს ან აზრის გამოხატვის დროს
ბატონ ირაკლის მიცეთ საშუალება ჩემ შეკითხვებზე უპასუხოთ.
კი ბატონო, ვაძლევ ჩემს
ბატონო ირაკლი, ძალიან გთხოვთ რა იყოს ეს დავშეში.
არ დაუცრულებია, წარმო
ხო და აი
თქვენ კითხვებზე დიახ.
გთხოვთ დამაგებინოთ მე არ ვკითხულობ იმას, გამონაკლისი არსებობს თუ არა წარმომადგენლობითი უფლებების განხორციელება, როდის შეიძლება მოხდეს მთავრობის თანხმობის გარეშე. ჩემი შეკითხვა ასეთია, როდის ახორციელებს პრეზიდენტი წარმომადგენლობით ხელისუფლებას და რა არის აუცილებელი კომპონენტები, რომ ჩავთვლდა სტუდენტმა რო კითხო თქვენ მაგალითად, რა აუცილებელ კომპონენტებს დაუსახელებ თქვენ და თქვენ ჩვენს გეკითხებით ამ.
გააჩნია რომელი კურსის სტუდენტი იკითხავს.
მთავარი კრიტერიუმი არის
როდის ახორციელებს.
მთავარი კრიტერიუმი არის კომუნიკაცია.
ბატონო ირაკლის მოუსმინოთ, მე სხვებსაც მოგცემთ, კოლექტიურად მოვისაუბრებ. შეკითხვა დასმულია მოსამართლეების მიერ. ბატონო ირაკლი უპასუხებ და შემდეგ გავაგრძელებ სხლომას.
ძალიან აქტუალური შეკითხვა. მადლობა. მთავარი კრიტერიუმი არის კომუნიკაცია. ნებისმიერ ტიპის კომუნიკაცია, რომელიც ყარდება უცხო სახელმწიფოს ოფიციალურ წარმომადგენელთან. ნებისმიერ ტიპის კომუნიკაცია.
არა, საუცხოებელი სახელმწიფოს მეთაური იყოს.
არა, რა თქმა უნდა, შეიძლება პარლამენტის წევრი იყოს, რაც ხდება ევროპარლამენტარი, მიუხედავად ჩინარსისა. ამიტომ ეს ქალბატონმა სალომემაც იცის და წინა პრეზიდენტმაც იცოდა.
ბატონო გიორგი, მიკროფონი გაასწორეთ, არის მის თქვენი ხმა.
აი, როგორც გვია მაგალითებს რომ მოვიყვანოთ. დაკრძალვაზე დასერბა რატომ საჭიროებს ჩინარსობრივადაც რომ განვარდოთ? იმიტომ რომ ოდესაც შეიძლება საერთოდ არავის არ შეხვდეს, არავის არ დაელაბარაკოს დაკრძალვაზე, ხო, პრეზიდენტი ოდესაც მიდის დიდ ბრიტანეთში მაგალითად, ხო? მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფოს დამოკიდებულების გამოხატულება სხვა სახელმწიფოს მიმართ. უხეში ეს მაგალითიც უკვე საკმარისია, მაგრამ უხეში მაგალითი რო წარმოვიდგინოთ, მაგალითად პრეზიდენტი ჩადეს ვენესუელაში, რომელსაც აქვს აღიარებული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ეს ხო არის პოლიტიკური განაცხადი? ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს სახელით აკეთებს პოლიტიკურ განაცხადს, საერთ მნიშვნელობა არ აქვს რამის იტყვის, ვინმე შეხვდება თუ ამავდროულად. ეს არის პოლიტიკური განაცხადი, რომელსაც ამ შემთხვევაში ქალბატონი სამეზო რობეში პირობითად გააკეთებდა როგორც საქართველოს პრეზიდენტი. ამიტომ საჭიროებს ნებისმიერი ასეთი ვიზიტიც კი და პრაქტიკაც ეს არის, ხო? დაკრძალვა, ინტრონიზაცია, სპორტულ ღონისძიებას. ასე ვთქვი, ყველა მაგალითს ესწრებ, კი.
არ არის მიკროფონი ჩართული, თქვენი
ხმა არის. მე სამეზო არის თუ არა რომ კომუნიკაციის ფორმა კონდეს ეს, მაგალითად საჯარო განცხადება რო გააკეთოს ან
ტვიტერზე დაკრძალვა. ირინა მაგისტრამ
ასე დროს პრობლემა არ იქნება
ასეთ თემებთან დაკავშირებით. რაი მაგალითად რო ავიღოთ, ნუ გარეჯის შემთხვევა ახსენეთ, ხო იქ ვერაფერს ვერ იზამ. ანუ წინასწარ თანხმობა არ მოუთხოვია, მთავრობა ვერ დაასხოვდა, ნუ კონსტიტუცია მაგას არ აწესრიგებს, რას ვერაფერს ვერ იზამ. რაც შეეხება კონკრეტულად პარლამენტში მოხსენებით გამოსვლას და იქ მაგალითად რომ მიმართოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, ეს სხვა კუთხით იქნებოდა საქართველოს კონსტიტუციის დარღვე, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ პრეზიდენტი მიმართავს ხალხს და პარლამენტს. არავითარ შემთხვევაში საერთაშორისო თანამეგობრობას. ანუ კონსტიტუციის დარღვა სხვა კუთხით იქნებოდა და ამით არის დაზღვეული უკვე პრეზიდენტის მოხსენების ფარგლებში მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ. იქ ვერ მიმართავს კონსტიტუციის თანახმად საერთაშორისო
თანამეგობრობას. ისე უნდა გავიგოთ, რომ პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებას უძალავს. რატო გეუბნებით? აი იგივე თქვენ დაგძალვა ახსენით. იქ ჩავა თვითონ პიროვნულად თუ წელილს გააგზავნის, რომ აი სამწუხაროდ ავათვარ ვერ ჩამოვდივარ, მაგრამ სული და გული თქვენთან ვარ და ძალიან გლოვ ამ ადამიანის გარდაცვალება შეიძლება საერთო ჯამში ერთი კონტექსტი იყოს და იმ საფრთხეს აჩენდეს, ხო, რასაც თქვენ
ეუბნებით. ნებისმიერი კომუნიკაცია ფიზიკურად მათ შორის ღონისძიებაზე ჩასვლა, რა ვიცი, ნებისმიერი მათ შორის კითხვა იყო დასმული სკაიპი ჩართვა, ასეთი პრეცედენტიც იყო. მოითხოვა მთავრობის თანხმობა პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ, მეგონი მას შემდეგ იყო ეს რა ჩვენ წარგინება შემოვიტანეთ.
არა, მანამდე იყო კითხვა, იმიტომ გამიჭდა გუშინ ბატონო ირაკლი, რომ ვინაიდან თქვენ მაპატიეთ კიდევ ერთხელ, მაგრამ მინდა ძალიან მაინტერესებს ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ. მანამდე იყო ნამდვილად და ერთიანად მოითხოვა უფრო სწორედ ეს ყველაფერი, მათ შორის უკრაინაც, და იქ ჩაერთო და იქ წავიდა. სადაც წავიდა ფიზიკურად,
იმაზე შემოვიდა წარდგინება და არ შემოვიდა იმაზე, მაგრამ დღეს ირკვევა, რომ წარდგინების ავტორები კითხულობენ დიახაც ასე კონსტიტუციას, ამ ნორმას, რომ იმასაც ჭირდებოდა, რომ ჭირდებოდა და არ მისცეს, ნუ ეს გასაგებია. მაგრამ იმაზე რატომღაც წარდგინება არ არის და კითხვა მაინტერესებს რა არის, რატო? იმიტომ რახან პოლიტიკურად მესმის არგუმენტი, რომ პოლიტიკურად, როდესაც გადავწყვიტეთ, მაშინ შემოვიტანეთ და როდესაც ეს სისტემატური გახდა და ესეც გავიგე, მაგრამ ეს იმის ნაწილია.
დიახ, ჩვენ ამაზე ფიქრობდით, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი პოლიტიკური გადაწყვეტილება გამოვიყენებთ სამ საფუძველს და ოთხ საფუძველს. მათ შორის სხვა დარღვევებიც დაფიქსირდა, მათ შორის მესამე დარღვევაც საფრანგეთში ვიზიტი დაფიქსირდა. მას შემდეგ რა ჩვენ ბრიფინგით ჩავადარეთ და პოლიტიკური განცხადება გავაკეთეთ ჩვენი განზრახვების საუბარს. ხო, იქ საერთოდ მოთხოვნას არ ყოფილა, მაგრამ ნახოთ გარეს წავიდა. ეს ჩვენი პოლიტიკური გადაწყვეტილების საგანია, სამი საფუძველი ჩემოვიდან, შვიდი თუ ერთი თუ ეს მთლიანად ეს არცulis საბოლოო ჩვენ ჩავთვალეთ სამი საგმარისი იყო. თორემ რა თქმა უნდა ჩვენი პოზიციით ეს ჩართვაც რა განსხვავება ისედაც, ხო? ანუ ფიზიკურად შენ იქ ზიხარ და იქიდან მიმართავ საზოგადოებას, თუ ერთვები დისტანციური კომუნიკაციის საშუალებებს, არავითარ განსხვავება არ აქვს. რა თქმა უნდა, ესეც წარმოვა.
დიახ, კითხვაც იმიტომ გაჩნდა, რომ აქ დაზუსტდა, რომ ყველანაირ კომუნიკაცია შეეხება, თორე აქამდე მოთხოვნაც და უარიც იყო მხოლოდ ქვეყნიდან გასვლის შემთხვევაზე, ხო? ბატონაირაკი.
კალბატონოვა.
როდესაც პრეზიდენტის კომუნიკაცია არ ეწინააღმდეგება არც პარლამენტის მიერ განსაზღვრულ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, არც მთავრობის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებს, ტაქტიკას და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავრობის თანხმობა არ იყო აღიარებული. ამ შემთხვევაში კონსტიტუცია მაინც ირღვევა, მაგრამ ეს პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხი იქნება, თქვენ აღძრავთ თუ არა ამ შემთხვევაში.
ანუ იმპიჩმენტის პროცედურა აღიძრება მხოლოდ შეიძლება ელემენტარულად სახელმწიფოს გაუფრთხილდა 1000 გარემოება არსებობს, ხო, როცა იმპიჩმენტის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება და შეიძლება პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე არ არის რა იმპიჩმენტის პროცედურა. ჩვენ რაღაც მომენტში
ასაპატიო კონსტიტუციის დარღვევა.
ხო, ნუ თავს ხუჭავ, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არსებობს ალტერნატიული ინტერესი, რის გამო ჩვენ შეიძლება თვალი დახუჭო თუნდაც კონსტიტუციის დარღვევაზე, იმისათვის რომ კიდევ უფრო მეტი ზიანი არ მიაყენო ბუნებრივია სახელმწიფო ინტერესს. ამას ყველა ქვეყანა აკეთებს, არის უამრავი სახელმწიფო, სადაც მიიჩნევენ განცხადებას, ჩვენ განცხადებას კი გავაკეთეთ ჩარსა. გავაკეთეთ პოლიტიკური განცხადება იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის ხელიდან ირღვეოდა კონსტიტუცია, მაგრამ არ აღზარით იმპიჩმენტი, იმიტომ რომ მაშინ იყო შესაბამისი, ანუ ველოდებული პრაქტიკის გაგრძელებას, ვიდრე სისტემატური სახე არ მიიღო, მანამდე არ აღზარით იმპიჩმენტი. ეს ანიშნავს, რომ ჩვენ დავარღვიეთ კონსტიტუცია. ეს არც უპატივცემულობას ნიშნავს ბუნებრივი კონსტიტუციის მიმართ, უბრალოდ ხდება აქ აწონდაწონვა იმისა, თუ რა არის უკეთესი შენი სახელმწიფოს ინტერესებისთვის მოცემულ ვითარებაში. და ამიტომ არ აღეზრა მაშინ და აღეზრა ახლა, როცა ჩვენ მივიჩნიეთ უკვე, რომ გაუსაზრისი სახე მიიღო, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის დარღვევა მისი სისტემურობის და ასე ვთქვათ ხარისხის გათვალისწინებით.
ზოგადად თქვენ იზიარებთ, ბატონო ირაკლი, ძალიან ფართო საერთაშორისო მასშტაბით გავრცელებულ მიდგომებს, რომ იმპიჩმენტი მათ შორის პრეზიდენტის მიმართ მხოლოდ მძიმე დარღვევებს შეიძლება უკავშირდებოდეს და განსაკუთრებული ტიპის დარღვევებს, როდესაც საქმე შეეხება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, სახელმწიფოს წინააღმდეგ ინტერესების დაზიანებას, ხალხის ნდობის ღალატს და ასე შემდეგ. თუ მიგაჩნიათ, რომ ის გარემოება, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი და მისი თანამდებობიდან გადაყენება რთული უნდა იყოს, უკვე არის ასახული კონსტიტუციის იმ ნორმაში, რომელიც სხვა თანამდებობის პირებისაგან განსხვავებით, რომლებიც ექვემდებარებიან ასევე იმპიჩმენტ, მისთვის თანამდებობიდან გადაყენებისთვის უფრო მაღალი ფუთა არის კონსტიტუციით, ანუ 2/3 სრული შემადგენლობის დადგენილი. ამით არის უზრუნველყოფილი, თუ ეს ასევე არის ზოგადად პარლამენტის, ასე ვთქვათ, შესაფასებელი და იზიარებ თუ არა მიდგომას, რომ მხოლოდ ძიმე დარღვევებისთვის შეიძლება პირის იმპიჩმენტი?
Ну, ამ საკითხზე იყო მსჯელობა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, დაისვა ასეთი ინიციატივა და თქვენს წინაშე არის წარმოადგენელი მათ შორის აუდიო მასალა, რომელიც ოქმებს ასახავს. თუმცა კომისიამ არ გაიზიარა მაშინ ეს მიდგომა, ანუ განზრახი და მძიმე თორსები, ზუსტად ეს ტერმინები იყო. ხო, რაღაც ზუსტად შეიძლება ტერმინოლოგია შემეშალოს, მაგრამ ასახულია სოფში და დაახლოებით ეს იყო, განზრახულობაზე იყოს, განზრახვაზე იყოს საუბარი და ნუ სიუხეშეზე, ასე ვთქვათ, მძიმეზე შესაბამისი დარღვევის. თუმცა კომისიამ ეს არ გაიზიარა. დაახლოებით აკლემის გურდის და იმის გურდის ასე ვთქვათ მიდგომით წავიდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია და ნუ ითქვა რომ თავარია უნდა დადგინდეს დარღვევა კონსტიტუცია დაარღვია თუ არა პრეზიდენტმა რაც შეეხება თვითონ ასე ვთქვათ სიმძიმეს განზრახვასაც შემდეგ ეს საბოლოო ჯამში შეიძლება ახდენდეს გადაწყვეტილებას ბოლოს პარლამენტის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებაზე მაგრამ ჩვენი კონსტიტუციის თანახმად საკონსტიტუციო სასამართლო შელობს თვითონ კონსტიტუციის დარღვევაზე ხო თქვენ მაგალითად დასკვნაში იმას ვერ ჩაწერთ რომ კი დარღვევა მაგრამ სუბოქია და ამიტომ დარღვევას არ ვადგენთ ხო
თქვენ ფიქრობთ რომ სოციალური ადეკვატურობა პრეზიდენტის ქმედებისა ჩვენ ქმედებებს ხომ ვაფასებთ სასამართლოს განხილვისაგანი არ უნდა იყოს და იყოს უნდა პოლიტიკური მიზანშეწონილობის კუთხით პარლამენტის განხილვისაგანი? ზოგადად ხომ არ ვიმსჯელობთ დასკვნის გამოტანის დროს და ხომ არ ვიმსჯელებ პირდაპირ წერია კანონში აფასებს მხოლოდ იმ ქმედებებს რომელიც საფუძვლად დაედო წარდგინებაში პრეზიდენტის მიმართ იმ ქმედის ახსნას ამ შემთხვევაში ეს ტერმინი სამართლებრივი სოციალური ადეკვატურობა ანუ რამდენად მძიმეა რამდენად სუბუქია რამდენად მძიმე აი სიმძიმე თვითონ სერიოზულობა ქმედებისა ესეთი სამართალში არსებობს სამართლის ყველა დარგში და რაც ალბათონმა ევამ მკითხათ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის მსჯელობისაგანი არ უნდა იყოს მხოლოდ პარლამენტმა პოლიტიკური მიზანშეწონილობის აი
მე რაზე გავაკეთებდი აქცენტს ბატონო ირაკლი ცით საკუთრივ კონსტიტუცია უშვებს ხო ფაქტია რომ დანაშაული სავარაუდოდ ჩამდენი იმქმედების ჩამდენი რომელიც შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს ან კონსტიტუციის დამრღვევის შეიძლება არ გადააყენოს პარლამენტმა თანამდებობა ეს იმას ნიშნავს რომ კონსტიტუციით ნება დართულია ის რომ ასეთი იმქმედების ჩამდენი ადამიანი ამიტომ ეს საკონსტიტუციო სამართლოს მნიშვნელოვანია გაერკვას იმაში თუ როგორ ხედავს წარმომადგენლობით ხელისუფლების ხელშიც არის საბოლოო ჯამში საკითხი საბოლოო გადაწყვეტა აი ამ პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას რომელიც უნდა უკავშირდებოდეს სწორედ საკითხი საბოლოო გადაწყვეტას რა კრიტერიუმებს გამოიყენებს პარლამენტი
მე ამის მაგალითს მოყვანა მინდოდა დამასარით პრინციპში ან ამის პრეცედენტი გვაქვს უკვე სხვა კონსტიტუციურ ჩანაწერებში კიდევ გამერებ ანუ ჩვენ კონსტიტუციაში არ წერია არც განზრახი არც იმე ასეთი ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული სწორედ ზოგადად კონსტიტუციის დარღვევაზე შესაბამისად კონსტიტუციის მიხედვით ფასდება დარღვევა როგორც ასეთი არის კონსტიტუციები სადაც პირდაპირ წერია განზრახი იმე და ეს შემდეგ ხო ჩვენთან ეს ჩანაწერი არ არის კი უფრო მეტიც ისტორიულ გამარტებას თუ გავითვალისწინებთ დაისვა ეს საკითხი მაგრამ არ იქნა გაზიარებული შეგნებულად და ნუ მთავარი არგუმენტი იყო რა რომ ბოლოს პარლამენტი უნდა იმშელოს თვითონ იმის და მიხედვით თუ რამდენად უხეში იყოს სიმძიმე გადააყენებს თუ არ გადააყენებს საქართველოს პრეზიდენტს ან სხვა თანამდებობას.
მე რომ წარდგინებაში მიუთითებს უხეში და განზრახი დარღვევა ეს ასე ვთქვათ სამართლებრივი ველის მიღმა პოლიტიკური ორგანოს შეფასება, იმიტომ რომ აქ აღინიშნა თქვენს ძანეთ არაერთი ქვეყნის კონსტიტუცია იცნობს ტერმინებს სერიოზული დარღვევა, იცნობს ტერმინებს განზრახი დარღვევა. Ну, машин თქვენ თუ წარადგენებაში ხმარობთ უხეში და განზრახი დარღვევა, ირინა თუ შეიძლება. Машин ლოგიკა ხო ჩნდება შეკითხვა რომ машин თუ უხეშია ეს რა არის მსუბუქი დარღვევა. Да, აქ ახსენეთ თქვენ მე მაქვს ფათაშორის ამაზე ვენეციის კომისიას აქვს ნათქვამი 2010 წლის
საკონტროლო ჩაწერეთო და არ გაიზიარა
რეფორმის დროს 30-ე პუნქტი რო ანი კორპუს დელიქტის მიუხედავადო დიდი ალბათობითო პარლამენტის მიერ არ იქნება მხარდაჭერილი უმრავლესობით თუმცა უკეთესი იქნება ორივე საფუძველთან მიმართებით დაემატოს სიტყვა სერიოზული ეს არის დანაშაულთანაც და ხო ანუ იგივე შეკითხვა ჩემი კუთხითაც თქვენს მიერ გამოყენებული ტერმინები უხეში დარღვევა განზრახი დარღვევა წარდგინებაში მითითებული არის ეს რაიმე სამართლებრივი დატვირთვის მატარებლად უნდა მივიჩნიოთ თუ მხოლოდ წმინდა წყლის პოლიტიკურია და თუ თუნდაც წმინდა წყლის პოლიტიკური იყოს იმდენად ხშირად არის გამოყენებული თქვა ველზე საინფორმაციო თუ სამართლებრივი ველზე ეს ტერმინოლოგია წარდგინების ავტორების მიერ თუნდაც მაშინ რა არის მსუბუქი დარღვევა, ნაკლებად სერიოზული, ნაკლებად უხეში დარღვევა იდეაში, სადაც უხეში დარღვევა, იქ ნაკლებად უხეში დარღვევაც არსებობს, ხო?
კარგი, უპასუხოს ბატონმა ირაკლინა, მე ალბათ ანანას აქვს
შეკითხები. თუ
შეიძლება მე მოდი გთხოვთ.
ხო.
ძალიან ოფიციალური მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, შეიძლება მუდმივად პრეზიდენტი იცავდეს ყველა წეს, მაგალითად ითხოვდეს თანხმობას ვიზიტებზე, წერილებზეც, სატელეფონო კომუნიკაციაზეც, შეიძლება ეს გააკეთოს 1000-ჯერ და ერთხელ შეიძლება გამორჩეს. ესეც არის დარღვევა, მაგრამ შეიძლება პარლამენტმა ამის გამო არ მიიღოს გადაწყვეტილება ისი გადაყენების თაობაზე. მაგრამ თვითონ რაც შეეხება ჩვენი მხრიდან ამ ტერმინების გამოყენებას, ეს არ ხდება იმისათვის, რომ კრიტერიუმი ქონდეს საკომისიო სასამართლოს დარღვევის დასადგენად. ეს დამატებითი არგუმენტია.
ანალოგური წარმატებით იქნება თქვენი კრიტერიუმი.
ბატონო,
საკონსტიტუციო სასამართლოს ვერ იქნება.
ჩვენთვის რა თქმა უნდა პარლამენტისთვის ეს კრიტერიუმი იქნება, ცხადია. ცხადია,
რა თქმა უნდა. შესაბამისად ამის გაგრძელება იქნება. ასევე იქნება თუ არა მიღებული ქმედების, ასე ვთქვათ, სიმძიმის შეფასებისას мотиваცია, რა мотиваციითაც მოქმედებს და პირ და ახლა მე მაჩვენ ბატონ ირაკლი მარტოიმ შეკითხებს არ ვსვამთ, რომელიც ჩვენ პირადად გვაინტერესებს, რაც საჯარო სუქცეში იქნება, იმ საკითხებსაც ვსურ შევეხოთ. აი მე როცა გუსმე ხომ აი ამ ჩვენს განსახილო საკითხთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს, რომელიც გამოითქმება მათ შორის იურისტების მიერ, პოლიტიკოსების მიერ, რომლებიც იმავდროულად არიან იურისტები და ასე შემდეგ, ხშირად საუბრობენ კონსტიტუციის 78-ე მუხლზე, ხო, რომ პრეზიდენტი მოქმედებდა 78-ე მუხლის ფარგლებში. იქ რა თქმა უნდა, ხა ეს გასაგებია, რომ იქაც არის მიწება საკუთარი უფლებების ფარგლებში მოქმედების სავალდებულობაზე, მაგრამ მაინც შეიძლება თუ არა და ჩვენს კონსტიტუციურ სივრცეში არის თუ არა იმისი საშუალება, რომ აი ეს მიზანი, ვთქვათ, ზოგადად ჩავთვალოთ, რომ პრეზიდენტი მოქმედებდა კეთილშობილური მიზნით, ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნით და აი ეს ამ შემთხვევაში კი დარღვია კონსტიტუციის სავალდებულო მოთხოვნა, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი მიზანს ემსახურებოდა, რომ საქმე გვაქვს რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევასთან. ან თუნდაც სამართლებრივი მნიშვნელობაში თუ შეიძლება ჰქონდეს ამას, მაგალითად, ჩვეულებრივ სიცხლის სამართალში თუ სხვაგან გამოიყენება მარძომიერი რისკის უკიდურესი აუცილებლობის ინსტიტუტები, ხო? შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ და კონსტიტუციურ ფარგლებში სერიოზულად განვიხილოთ ის, რომ ასე დროს პრეზიდენტი იმყოფებოდა ასეთ მდგომარეობაში, ოდესაც გადაარჩინა ძალიან დიდი სიკეთე, კი მიაყენა ზიანი კონსტიტუციას და იმ საჯარო წესრიგს, რომელსაც კონსტიტუცია აღვნიშნავს, მაგრამ სამაგიროდ გადაარჩინა ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი. ეს ზოგადად თეორიულად და არა მე არ გულისხმობ იმას, რომ თქვენ სერიოზულად იმჯეროთ იმაზე, ვთქვათ, რა მოქმედებები განახორციელა მთავრობამ და ობიექტურად იყო თუ არა ეს ზოგადად არსებ შეიძლება თუ არა აი ეს არგუმენტი იყოს რელევანტური ამასთან მიმართებაში. და ერთის ხრივ კონსტიტუციის დარღვევის იმ როგორც მიმანიშნებელი იმ გარემოებაზე, რომ კი არის დარღვა, მაგრამ ნაკლებად მნიშვნელოვანი, ან ის გარემოება, რომელიც უკვე პარლამენტმა შეიძლება მიიღოს ფედერალობაში, ოდესაც უკვე მიიღებს გადაწყვეტილებას და იმჟელებს იმაზე, გადააყენოს თუ არა იგი თანამდებობიდან, თუ კი იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიტიური ვერდიქტი.
კი, ბოლოდან რო დავიწყოთ, ესე იგი
შეკითხვა იყო იმ კონტექსში, რომ კონსტიტუციურ სამართლებრივი გამართლება თუ არსებობს 52 მუხლის სიტყვა სიტყვითი ჟღერადობისა, მაგრამ ეთქობა კიდევ უფრო დაასუსტებულად უნდა გალბატონება სამ კითხვაზე პასუხი.
ანუ პირველ რიგში იმას ვეტყვი, რომ რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო სასამართლო და პარლამენტი აბსოლუტურად განსხვავებულ მატერიებს ემსჯელობენ. ანუ კაცრი ზღვარი არის გავლებული ამ მატერიებს შორის, საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯელობს მხოლოდ სამართლებრივ საკითხზე. ყოველგვარი პოლიტიკური მიზანშეწონილობის გათვალისწინების გარეშე და რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტს, ის მხოლოდ პოლიტიკურ მიზანშეწონილობაზე მსჯელობს. ჩვენ საერთოდ აღარ შევდივართ სამართლებრივ საკითხებში, როცა პარლამენტი განიხილავს იმპიჩმენტის საკითხს, იმიტომ რომ ეს თქვენ უნდა დაადგინოთ, ხო? ეს არის მხოლოდ საკონსტიტუციო
სასამართლოს. მაგრამ ეს თუ არის თუ არა რელევანტური თქვენთვის ეს, მაგალითად ეს
პოლიტიკური მიზანშეწონილობა,
კი.
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მიზანშეწონილობა შეიძლება, ანუ
იგივე როცა დეპუტატისთვის ხდება მანდატის შეწყვეტა. Რა თქონდა, ახაც გაითვალისწინება მათ შორის დანაშაულის სიმძიმე. შეიძლება მაგალითად დეპუტატ შეუწყვეტო გამოცდილება თუ ის არის მშარდებული ადამიანის კვლობისთვის, მაგრამ თუ არის მშარდებული ჯგუფისთვის, შეიძლება არ შეუწყვეტო. ხო, ნუ მარტივად არის საქმე ამ პოლიტიკურ, მაგრამ სასამართლო, საერთო სასამართლოები ამაზე ხო არ მსჯელობენ. საერთო სასამართლო შეუფარდებს ადამიანს სასჯელს, თუ არის დამნაშავე,
როგორი საერთო
ხო, ნუ სასამართლოს გადასაწყვეტია, ხო, ეს არის სასამართლოს გადასაწყვეტი. აჩა, ბალანსი
თქვენ ახალ ამ წუთას ჩვენ ვჯელობთ სამართლებრივი კრიტერიუმები
და აჩა, პარლამენტს რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება გავითვალისწინოთ პოლიტიკური მიზანშეწონილობა, თუმცა ნუ აქ არ შეგვიძლია თავიდან შევიდეთ ამ შელობაში, ჩვენ არამხოლოდ ის მიგვაჩნია რომ დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია, არამედ ჩვენ მიგვაჩნია რომ სწორედ ევროინტეგრაციის პროცესის საბოტაჟსაც ახორციელებს პრეზიდენტი, მაგრამ აქ შეგნებულად არ შევდივარ სიღრმეში, იმიტომ რომ ეს არის უკვე პოლიტიკური საკითხი, რასაც შეიძლება რა თქმა უნდა პარლამენტში გაგზელდება. ანუ ეს არ არის რელევანტური. აქაც გარკვეული შეიძლება იყოს განვითარებული წარგინებაში დამატებითი არგუმენტაციისთვის, რა იყო მატერიალური საფუძველი მთავრობისთვის, უარი ეთქვა, მაგრამ ესეც არ არის, ხო, ეს არის საბოლოო ჯამში კრიტერიუმი პოლიტიკური მიზანშეწონილობის სამშელოთ, მაგრამ არა სამართლებრივი დასკვნის გამოსატანად.
რომ არა მხოლოდ ფორმალურად, არამედ შინაარსობრივათაც დაარღვია პრეზიდენტობა.
თავარი რა არის? ანუ ერთი მიგვაჩნია რომ ეს იყო საბოტაჟი, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური შეფასება, რაზეც აქ განსაკუთრებულ აქცენტს არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ აქ სამართლებრივი არგუმენტაციით შემოვიფარგლებით, მაგრამ თვითონ სამართლებრივ მატერიალურ ხარეს რაც შეეხება, ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ პრეზიდენტი უხეშად შეიჭრა თავრობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაში. ან მატერიალურ ნაწილში სამართლებრივი დარღვევა აქ არის ძალიან უხეშად გამოხატული.
აღარ ეს უხეშად შეჭრა არის საზღვრებს გარეთ, როდესაც მიემართება, მაგრამ საზღვრებს შიგნით როდესაც ხდება.
რაღაცას მოგახსენებ.
სატელეფონო თუ ხსენებით, იქ ეს უხეში დარღვევა
არის. მაგას
მოგახსენებთ, მიკროფონი გამოიყენეთ ოქში, არ ჩაიწერება.
ეს ერთ-ერთი ნაწილი იყო და ამას აუცილებლად მინდა ცოტა-ცოტადაც უპასუხო. მანამდე ერთი ბატო ხო, კანონპროექტის ინიციირებასთან დაკავშირებით იყო.
ჩემი კითხვა როა ის შეკითხვა. როდესაც უცხოეთ ის ანუ თქვა ევროკავშირი წარმომადგენელი პრეზიდენტთან სულ საუბარი ინიციირება მოსილების განხორციელების.
კი, რა შეეხება თვითონ პრეზიდენტზე ზეგავლენის მოხდენას, ამის უამრავი საშუალება არსებობს, შეიძლება გაკეთდეს მაგალითად საჯარო განცხადება. იგივე ამასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც მოწონს ან არ მოწონს ჩვენს უცხოელ პარტნიორს, რომელიმე კანონპროექტი ან მიღებული კანონი, ხო? ეს რა თქმა უნდა მათი პრეროგატივაა, მაგრამ თვითონ კომუნიკაციაში შესვლა სჭირდება, რა თქმა უნდა, თავრობის თანხმობა. თუ კომუნიკაციაში შედის შეხვედრა თუ უნდა გამართოს და ამ შემდეგ, ამას ახაც სჭირდება ბუნებრივია შესაბამისი თანხმობა. ჩვენ გვაქვს ასევე ნუ საინტერესო განცხადებები გაკეთდა ევროპარლამენტარების მხრიდან იმის თაობაზე, რომ მათმა ზეწოლამ გაჭრა, ციტირებ, და ერთ-ერთი მშარდებული ამის გამო შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა. დაავითარი ინფორმაცია თავრობას არ აქვს, რა ზეწოლაზეა საუბარი, რა შეხვედრები შედგა იქ, რა ზე იყო საუბარი, არავითარი ინფორმაცია არ არსებობს. რატომ? იმიტომ რომ აქაც რეალურად საავადოდ ისე გამართა შეხვედრები, რომ არც კი ჩაუგანებიათ არამის საქმის გულში, შეიძლება საერთოდ ფაქტის შესახებაც კი არ არის ინფორმირებული მთავრობა. ანუ აღიარებული ფაქტია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის სპირის მხრიდან, უცხოელის მხრიდან, რომ ზეწოლამ გაჭრა, ზეწოლის ობიექტი იყო რა თქმა უნდა პრეზიდენტი, იმიტომ რომ მან შეიწყალა შესაბამისი მშარდებული. თავრობას არავითარი ინფორმაცია არ აქვს. ეს მაგალითს აჩვენებს, რომ ნებისმიერი იგივე ვეტოც არის ერთგვარი ზემოქმედების მექანიზმი, ხო, ვეტოსთან დაკავშირებული შეხვედრა. ეს უნდა იყოს მთავრობისთვის აბსოლუტურად გამჭვირვალე წარმართული და გარდა ამისა მთავრობამ უნდა გასცეს თანხმობა, მათ შორის იმისათვის, რომ პრეზიდენტზე არავინ არ განახორციელოს ზეწოლა ისეთ თემებზე,
რომელიც აქვს. ზეწოლა უნდა ცოტა უფრო უხეში
თემები იყოს.
პარლამენტის წევრებთან
ნებისმიერი ასეთი
შეხვედრები ესაა და აი ამიტომ თქვა ეს კანონი არ მიიღეთ, არ არ მიიღოთ და ახსნან, ხო?
ამ შეხვედრას აჭირდება თანხმობა, ამას ამბობს კონსტიტუცია. რა შეხება სხვა ფორმებს, ხო, შიდა ურთიერთობები, უბრალოდ ქვეყნის შეგენით წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განხორციელებას, რა შეხება სხვა ქალბატონიევას კიდევ ერთ შეკითხვა. ნებისმიერი კომუნიკაცია, ანუ ეს არის ჩვენი პოზიცია, რაც გუშინაც დავაფიქსირეთ, ნებისმიერი კომუნიკაცია სხვა ქვეყნის ოფიციალურ წარმომადგენელთან საჭიროებს თანხმობას. Ну, ამაზე იყო თავის სამართლის ხიდან
პრაქტიკულება,
გეტყვით. კი, რა თქმა უნდა. ანუ ძირითადი ფორმები რა არის, რაც გამოიყენება? ეს არის მაგალითად წერილების გაგზავნა. ესეც საჭიროა ბუნებრივად თანხმობაზე, თუ რამ შემთხვევაშიც მაგალითად არა, აქედან ის კომუნიკაციაზეა საუბარი, იმიტომ რომ პრეზიდენტი მისი აქტიური ქმედებებით ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას და არა წერილის მიღებით, ხო? ანუ ის როცა გამოხატავს როგორც პრეზიდენტი, მაგალითსათვის ახაც უხეშ მაგალითს მოვიყვან, ხო? საქართველოს პრეზიდენტმა მიულოცა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს დაბადების დღე. არის თუ არა ეს პოლიტიკური აქტი? და ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბაშვილი წარმოადგენს თუ არა საქართველოს სახელმწიფოს, როგორც საქართველოს პრეზიდენტი. რა თქმა უნდა, ეს არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება. ამიტომ ნებისმიერი მილოცვა, ეს მეგობარი იქნება თუ არა მეგობარი, თუ სოგუმბათი თუ არა გუბანდი, ნებისმიერი ასეთი კომუნიკაცია ნიშნავს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას. ტექნიკურად ეს მარტივია, მათ შორის როგორც წესი არ შეიძლება ახაც არის გადახვევები, მაგრამ იგივე პარლამენტის პრაქტიკაც ეს არის. მაგალითად, როცა ჩვენ მიმართავთ ვენეციის კომისიას, ამას ვაკეთებთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს გავლით. რომ თავი დიპლომატიური არხი ეს არის, ჩვენ ვაგზავნით წერილს ვენეციის კომისიას, საგარეო საქმეთა სამინისტროში და იქიდან იგზავნება ვენეციის კომისიაში შესამის წერილი. და ბატონო, ხო, იქიდან აქეთ არა, რა თქმა უნდა. აქედან იქით არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება, როცა შენ აქტიურ ქმედებას ახორციელებ.
ხალ ბატონო, მანანას ხარ?
ხა მოიწოდე ბარე რო დაურეკოთ.
აა, ტელეფონი კი? ტელეფონი კი? კი, კი.
და ანუ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ ამბობთ, ხალ ბატონო, მანანას ვაწერეთ ახლა თქვა. თქვენ ამბობთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტს მიულოცავს თუ იგივე საფრანგეთის პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში კონსტიტუციურ სამართლებრივად არა აქვს მნიშვნელობა ერთი და იგივე სამართლებრივი კონსტიტუციური სამართლებრივი რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს ამ მომენტში კონსტიტუციის 52-ე მოხდა გავაკვირდარე ამ შემთხვევაში
უფრო მეტიც მე მიმაჩნია რაც გუშინაც აღნიშნე ჩვენ რომ პრაქტიკა არის ხარვესიანი რატომ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სასრულია თავიდან ბოლომდე ყველა მათ შორის ფორმალურ მოთხოვნასაც გაყვეს ნებისმიერი კონსტიტუციური ორგანო რა თქმა უნდა რეალურად ბერკეტები რჩება მთავარი მიზეზი რატომაც აღარ ასე ვთქვათ გაართულა ეს პრაქტიკა მთავრობამ რა იყო რომ რეალური ბერკეტები არსებითად მთავრობას მაინც რჩება მის ხელშია რომ ნებისმიერი შეხვედრა ქვეყნის შიგნით რომ პროტოკოლურად არის მთავრობის ხელში მთლიანად არის ჩართული მთავრობა პრემიერი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნებისმიერი შეხვედრის ორგანიზებაში და აქედან გამომდინარე პრაქტიკაში როჩებზე არ კი ამიტომ ამბობ რომ რეალურად არსებითად მეტწილად აქვს თავრობას ბერგერი, მაგრამ არა ყველა შემთხვევაში. სწორი მაგალითია ელჩი, როდესაც მიდის პრეზიდენტთან, აქ უკვე აღარ აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და არც თავრობას ბერგერი. ამიტომ აქ პრაქტიკა ხარვეზიანია მაგას. საგარეო
ვიზიტის შემთხვევაში შეიძლება საპროტოკოლო საორგანიზაციო რეგულაციებით ზემოქმედების დეპეტების დატოვება თანხმის ინსტიტუტში გარიგოს.
აი, ახლა მაგალითად, როცა ვიზიტი განა მოგახსენებ კი. რაც შეხება ვიზიტებს, რომლებიც განხორციელდა ბოლო დროს, თანხმობა არ ქონდა თავრობისგან. და შესაბამისად იქ პროტოკოლი არ იყო ჩართული. ერთადერთი პრეზიდენტს როგორც დასაცავ პირს ჰქონდა გამოყოფილი შესაბამისი საშუალებები. როგორც დასაცავს, დასაცავ პირს და როგორც დასაცავ პირს, მას გამოიყოფა იგივე ავტომობილი და სხვა ტიპის საშუალებები, მათ შორის ნებისმიერი გერძო დასვენებლად რო წავიდეს პრეზიდენტი, იქაც გამოიყოფა. მაგრამ რა შეეხება მათ შორის ელჩის დახვედრას, ელჩის დასწრებას, შეხვედრებს და შემდეგ ხო ასეთ პროტოკოლ ღონისძიებებს, ეს ღონისძიებები არ განხორციელებულა ამ თავრობის მხრიდან. ანუ იქ შეუძლია პრეზიდენტს ჩავიდეს კონსტიტუციის დარღვევით სხვა ქვეყანაში, საერთოდ რაც არც თავრობა, არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ისე გამართოს შესაბამის შეხვედრები, რაც პრაქტიკაში რეალურად მოხდა. ანუ პროტოკოლის გარეშე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს თავრობის გარეშე, ჩვეულებრივად ჩატარდა შესაბამისი შეხვედრები. მე იქ ბერკეტი ბევრად ნაკლებია, ვიდრე ქვეყნის შიგნით. თუმცა, რა თქმა უნდა, პრაქტიკა მიმაჩნია, რომ არის ხარვეზიანი, მაგრამ აქ ერთი რამ, აქ კითხვა იყო და ცოტა ცოტა რო გავცე პასუხი. ხარვეზიანია ეს პრაქტიკა და მიგვაჩნია, რომ ეს პრაქტიკა საჭიროებს გაუმჯობესებას, რადგანაც პარლამენტის წევრებს უნდა კონდეს კონსულტაციები ბუნებრივია მთავრობასთან, იმიტომ რომ ეს კანონის შეცვლასაც მოითხოვს, მთავრობის შეცვლა კანონის შეცვლას და ინიციატორი არის მთავრობა და შემდეგ მიმღები არის პარლამენტი. თუმცა აქ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ შეიძლება მაგალითად მთავრობამ გითხრას. ნუ მე ხარ უცი რას თქოს, მაგრამ ჰიპოთეტურად რო ვისაუბროთ, შეიძლება მთავრობამ თქვას, რომ ნუ ისედაც ხალბატონის ალომი არის აბუდაჟის რეჟიმში, მასეთ პოზიცია შეიძლება გამოხატოს და მოდით სახელმწიფოს გავაფრთხილდეთ და ამ ეტაპზე ნუ დავძაბოთ და არ გვინდა კანონის გასწორება. ეს
ბაგი, მაგრამ ჩაინიშნეთ
პრეზიდენტის არ ჩაინიშნეთ
ხალბატონო მანენ
არა უნდა აღნიშნო აუჩი
ხალბატონო მაი მიკროფონი გამართული გაქვთ აი ყველას მოდით ერთი წამით
არიჩერება ოქმი და
პრეზიდენტზე რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენდა ამ დროს კი ბატონო იყოს გამართული მაშინ თქვენ გეთ მე ამას მიკროფონისთვის არ ვაკეთებ მე ვაკეთებ იმისათვის რომ როდესაც ხდება საქართველოს პრეზიდენტის ასეთი სიტყვებით მოხსენიება რომ ეწევა საბოტაჟს ანუ და ასე შემდეგ და რამდენჯერმე ახსენა თან ეს ფაქტი მე ვფიქრობ რომ თქვენ ეს არ უნდა დაუშვათ აქ ამ დარბაზში და თქვენ რადგანაც არ შეაჩერეთ ახლა პარლამენტის წარმომადგენელი ასეთ მაშინ მე როგორც წარმომადგენელი მე სრული უფლებით სარგებლობ, სრული სამართალწარმოების უფლებით, რომ მე დავაყენო შუამდგომლობა, რომ მოიხსნას ასეთი პასუხები, სადაც საუბარია სამხედრო.
თქვენ გოშენდა სიტყვებს არ გავიხსენებ, ქალბატონო მაია, რომელიც არც პროფესორის სტატუსს შეესაბამებოდა და არც ყოფილი მოსამართლე.
ამას შეიძლება
სამხარება გააკეთა. ჰიპოთეტიურად საუბრობს და ხაზგასმით აღნიშნა რომ ჰიპოთეტიურად საუბრობს.
ფაქტობრივად არ გესმით თუ შინაარსობრივად არ გესმით, არ ვიცი, მაგრამ ეს თქვენი პრობლემაა, იმიტომ რომ აქ იმაზეც კი არ იყო საუბარი, რომ პრეზიდენტი საბოტას ეწევა. მაგაზეც კი არ იყო საუბარი.
აქ ჰიპოთეტიურად
ან თქვენ აკუსტიკურად ვერ გაიგეთ, ან შინაარსობრივად ვერ გაიგეთ, ორივე თქვენი პრობლემაა.
ქალბატონ მაია, არ გვინდა აქ განცხადებები. ყველაფერ შეგიძლიათ ქალბატონმა თამარმა და თქვენ დროში არ შეგზღუდავთ, უპასუხოთ, გააბათილოთ, გააკრიტიკოთ, უბრალოდ 3-4-5 ერთდროულად რომ საუბრობს პიროვნება, ისეთი შაბეჭდება იქნება რომ პროცესი არის უკონტროლო და აქედან გამომდინარე გეუბნებით მხოლოდ ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორც ამ კითხვაზე პასუხის გამცემი ამ შემთხვევაში, ამოწურეთ ამ კითხვაზე პასუხი? ქალბატონ მაია, მოგცემთ დროს რამდენიცაც მოითხოვთ.
თქვენ მშელობაზე იყო საუბარი, დაწყობა ვერ გაიგო ქალბატონმა მაიამ, თუმცა ნუ რა ვიცი, ხო ჩემი პრობლემა არ არის ეს. რა შეეხება ამ შეკითხვის პასუხის გაგრძელებას, ყველა კომუნიკაცია, ეს არის ჩვენი პოზიცია, საჭიროებს თავრობის თანხმობას და რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს ფორმალიზებული კონსტიტუციის შესაბამისად. თუმცა გეტყვით რომ გამიმეოროთ, ან თავრობა შეიძლება ქონდეს ეს პოზიცია, რომ მოდი ცოტა ხანი კიდე რაღაცებს მოურთხილდეთ, სახელმწიფოს მოურთხილდეთ, შეიძლება გაგრძელდეს ასეთი ქმედებები, შეიძლება შეგნებულად შეუქმნან მეტი უხერხულობა ჩვენს ქვეყანას და მოდი ცოტა ხანი შევეშვათ ამ კანონის მიღებას. ეს ანიშნავს რომ თავრობა ამით დაარღვევს კონსტიტუციას. რატომ? თავი რა არის, რომ კონსტიტუციის 53-12 პირველი ა ქვეპუნქტი იცავს მთავრობას. როდესაც მთავრობა ამ პრივილეგიით სრულად არ სარგებლობს, მათ შორის ფორმალურ ინსტრუმენტებს არ იყენებს ამ გარანტიის რეალიზებისთვის, ეს არის მთავრობის საქმე. რეალურად, რა თქმა უნდა, პრაქტიკა კიდევ ერთხელ უთხრ ხარვეზიანია, მაგრამ მთავრობა ამით რა თქმა უნდა არ არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას, როცა ის პრაქტიკულად ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით დუმარე თანხმობას აძლევს პრეზიდენტს ასეთი ტიპის კომუნიკაციის დამყარებაზე. ერთხელ გამიმეორებ, ეს არის ხარვეზიანი პრაქტიკა, მაგრამ ამით საქართველოს მთავრობა არავის კომპეტენციაში არ იჭრება. უბრალოდ არ იყენებს გარანტიას იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტმა ბოროდად არ გამოიყენოს შესაბამის პრეზიდენტის
მიერ კონსტიტუციის დარღვევაზე. სწორად გავიგე?
დარღვევაზე არა, ან ნახეთ რა შეასაქმე, დუმარე თანხმობას აძლევს ამით თავრობა პრეზიდენტს. უტრო არ იყენებს კონსტიტუციით მისთვის მინიჭებულ პრივილეგიას, რომ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოსთხოვოს მიმართვის გაკეთება პრეზიდენტს. ეს არის რეალურად მდუმარე თანხმობის აქტი. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ჩემი აზრით კანონში ისერად არის შესთანი ცვლილებები, რომლებიც ფორმალურ მოთხოვნებსაც დაიცავს, ეს ფორმალურ მოთხოვნებს. მე კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ 2017-18 წლებში, როცა ხორციელდებოდა ჰარმონიზაცია, მაშინ სუბიექტური მიზეზებიც ჰქონდა იმ ხარვეზებს, რომლებიც დარჩა. ანუ ჰარმონიზაცია არ იყო სრულყოფილი, იყო სუბიექტური კვალიფიკაციის პრობლემები, მათ შორის შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტში, აქ დეტალებში არ მინდა შევიდე, მაგრამ ჰარმონიზაცია მოხდა, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, არც თქვენი პრობლემა და არც არავის პრობლემა, მაგრამ ეს არის კანონმდებლობის პრობლემა. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ვერავთერ შემთხვევაში, ეს კითხვა დაისვა ქალბატონ ევასხრიდან, რა თქმა უნდა ვერავთერ შემთხვევაში ვერ ამსუბუქებს პრეზიდენტის ბრალს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯელობს. თუ აქ კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ, არის უმარტივესი კაზუსი. აქ პრეზიდენტმა ყველაფერი ძალიან კარგად იცოდა. პრეზიდენტმა იცოდა, რომ მას შეერდებოდა თანხმობა მიმართა შესაბამისი თხოვნით საქართველოს მთავრობას, ვერ მიიღო თანხმობა, მაინც წავიდა. რა კავშირშია ეს იმ საკითხთან, რომელზეც
აქ არის საუბარი, ხო? აბსოლუტურად სხვა ისოდა, ყველა პრაქტიკაც ასეთი იყო, ყველაფერი ასეთი იყო. თავრობა მისოდა, რომ შეიძლებოდა თანხმობა, ვერ მიიღო თანხმობა, მაინც წავიდა. ეს ხო უმარტივესი, რა ვიცი, ეს სამი ლოგიკას გვასავლიდნენ, ამასაც უნივერსიტეტში კურს აღარ ვიტყვი. და ხო პირველი კურსი იყო პრინციპში. და ასეთი რაღაც არსებობს, რომ წანამწყრებით მიდიხარ ლოგიკურ დასკვნამდე, ხო ეს ლოგიკა ამას გვეუბნება. არის იქ ძალიან რთული ამოცანებიც გქონდა ხოლმე ხანდახან, 20 წანამწყარი გჭირდებოდა იმისათვის, რომ ლოგიკური დასკვნა გამოგეტანა. და ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ სამ წანამწყარს. ერთი, მეორე, მესამე. პრეზიდენტ მაიცოდა პრაქტიკის მიხედვით მათ შორის ჭირდებოდა თანხმობა, მოითხოვა, ვერ მიიღო, მაინც წავიდა და დამთავრდა. სამი გამოვიდა თუ 4. ბატონო? არა, ეს დამატებითი არგუმენტია, ხო? მეორე დამატებითი არგუმენტია.
მოდი, ბატონმა ირაკლი ამოწუროს და ქალბატონ მანანას მიუცეთ საშუალო რამდენი ხანია გთხოვს.
მე
ბატონო, წერტ ყველა ჩაწერილი ბრძანდები. მე
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თუმცა დავაკონკრეტებ კიდევ ერთხელ, რაც ბატონმა გიორგი მიკითხა, რომ ეს არის უბრალოდ დამატებითი არგუმენტი, იმიტომ რომ არც განზრახვაზე და არც იმძიმეზე, რა თქმა უნდა, საკუთის სასამართლო არჩევნებს ანალოგიური წარმატებით ჩვენ ხშირად შეგვიძლია ვიმეოროთ, რომ ეს არის მრავლობითი დარღვევა, იმიტომ რომ სამ კონკრეტულ შემთხვევაში გვაქვს აქ საუბარი და მე გაგზავნა კიდე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში იყო რამდენიმე დღის წინ გალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. ამას ნუ სამი საკმარისია ჩვენთვის და ამიტომ სამ საკითხზე შემოვიტანეთ ეს წარდგინება. რაღაც ხوار გამორჩა. ხო, თემებს რა თქმა უნდა არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია კომუნიკაციის სამყარება სხვა სახელმწიფოს ოფიციალურ წარმომადგენელთან. ეს არის თავარი კრიტერიუმი, რითაც დგინდება ხორცელება თუ არა
წარმომადგენელთან. სოციალურ ქსელებში ვითარებ პარა და
ნებისმიერ სოციქსელებში ეგრეთ წოდებულ დაპოსტვაც. ეს
არის ფორმა საგარეო ურთიერთობების.
მათ შორის შეიძლება არის მაგალითად თანამდებობის პირებს, პირადიც კი. ყველა შემთხვევაში, როდესაც პრეზიდენტი განცხადებას აკეთებს, ის არის საქართველოს პრეზიდენტი. მაგალითად არის იგივე საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში წერია, რომ მოსამართლეს და კომუნიკაცია არის დასჯადი. და თქვენ იცით, რომ აქ არის გულისხმობა მხოლოდ სასამართლო შენობაში კომუნიკაცია, ან კომუნიკაცია მაშინ, როდესაც მანტია აცვია მოსამართლეს. პირიქით, ყველაზე საშიში მოსამართლესთან კომუნიკაცია არის სწორედ სასამართლოს გარეთ.
რაც ამას შეიძლება გამომდინარე.
ხო. კი, სასამართლოსთან დაკავშირებით. კი, კი, კი. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მერის თქმა მინდა ნახეთ.
სუფრაზე.
კი, ნახეთ, რისი თქმა მინდა. ნიშნობა არ აქვს. ნიშნობა არ აქვს. მე თავი მიმაჩნია თუ არა მოსამართლეთ იმ კომუნიკაციაში. როგორც კი ამ თემაზე დავიწყებ, ანუ ეს ამ ნაწილში მაქვს ამას საუბარი. ჩემი აღქმა კი არ არის თავი. როდესაც მე შევდივარ საქმესთან დაკავშირებით კომუნიკაციაში სხვასთან, მე ვარ მოსამართლე. ნიშნობა არ აქვს, უბრალოდ ვარ სასამართლო დაბეს თუ სხვა. ამიტომ ეს არ არის პირდაპირი ანალოგი, მაგრამ როცა საქმე ეხება, რა თქმა უნდა, Facebook-ზე განცხადების გაკეთებას, მაგალითად Facebook-ზე დავწერ ამ ნიშნობა ხა წერილს გავგზავნე პირობითად რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს თუ Facebook-ზე დავწერ,
ლოცავ.
ხო, ამ ბრიფინგის ჩატარებაც ნუ კომუნიკაცია არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება საგარეო ურთიერთობებში, ნუ პრინციპში ხო ცოტა
ბრიფინგზე რომ თქვა რომ აი წეგან თქვენ რა მაგალითებიც მოიყვანეთ, იგივე სირიასთან მიმართებით ვენესუელას მათ ლიდერებს რომ მიმართო ბრიფინგზე.
ბატონო ირაკლი, თავარი კომუნიკაცია კიდევ არ არის რომ თქვათ პოლიტიკას არ უნდა შეეხოს ეს აქტიურად. აი იგივე საგარეო ურთიერთობები მითხო ხომ არ არის წინა პლანზე წამოსული, რომ ჩვენი კონსტიტუციური სისტემის მიხედვით არ არის მოაზრებული პრეზიდენტი, რომელიც მონაწილეობს პოლიტიკის ქმნადობაში, როგორც განსაზღვრის ისე განხორციელების სფეროში. აი პოლიტიკას ხوار უნდა უკავშირდებოდეს ეს უფრო მეტად,
რომ პრინციპში ცირა კორექტორები შევიტანოთ, ორმხრივი კომუნიკაცია უნდა იყოს აუცილებელი კრიტერიუმი იმისათვის, რომ დადგინდეს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება. ამიტომ განცხადება საკმარისი ვერ იქნება. ორმხრივი კომუნიკაცია
მისამძიმრება და დაბადებისთვის მიმოწვას თქვენ წერამ.
არა, ორმხრივია კომუნიკაცია, ორმხრივია, იმიტომ რომ პირდაპირი ადრესატი პირდაპირი ადრესატი ყავს. მადლობაზე არ არის, პასუხზე არ არის. როდესაც პირდაპირი ადრესატი ყავს, კომუნიკაციას ამ წერილით მიმართავ მეორე პირს, ეს არის უკვე ორმხრივი კომუნიკაცია რეალურად როცა არის პასუხი.
და ბატონო ირაკლი, აი ამ ლოგიკას სად მივყავართ, საჩეილება მივიგეთ? ისე ქვემძანეთ რომ გავიდეთ თქვენი პოზიცია გუშინას დღესაც საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით რა ეგზალება, მას საშინაოსთან დაკავშირებით კონსტიტუცია ამბობს რომ ესეც თავრობის
ექსკლუზივი ანგუთხით რომ ისახორციელებს აქ თანხმობის შემთხვევაშიც რომ რამე შეიძლება გააკეთოს პრეზიდენტმა ამაზე არა საუბარი ანუ რაღაცეები შეიძლება აქაც მისი განცხადებები ამაში ჩარევათ იყოს აქმული და თუკი მას ანუ არ შეუძლია თავისი პოზიციების ასეთი გაჟღერება ანუ მიმართვა არც აგარეოსთან არც საშინაოსთან უბრალოდ კითხვა როგორი იქნება აი თქვენთანეთ რომ ევროკავშირის ქვეყნების 2/3-იო საპარლამენტო რესპუბლიკებშიო პრეზიდენტ პირდაპირი წესით ირჩევენო და ანუ ამ ხალხს რა პლატფორმები აქვთ ანუ ამორჩევენს რას თავაზობენ თუკი რა თქმა უნდა იქაც უფლებამოსილების ფარგლებში უნდა გააკეთოს შეთავაზება ხომ ახლა კანონს გამოცემო თუ დაპირდა ალბათ მიხვდება ამორჩეველი რომ ატყულებს ხო მაგრამ ის რომ აი უფლებამოსილების ფარგლებში ვთქვათ ზოგმა შეიძლება დაპირდეს რომ მე ხელშეუწყობ ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლას ზოგმა სხვა ზოგან სხვადასხვა საკითხებზე ან თუ ესეთი პლატფორმები არ ექნება საშინაო და საგარეო ანუ რა უნდა უთხრას ამორჩევენს რომ მე ვიქნები ყველაზე კანდიდატი რომ არც იქ ჩავერევი ყველაზე ჩუმად ვიქნები და შესაბამისად არავის ხელს არაფერში შეუშლი ანუ ესე შეიძლება საერთოდ ანუ პოლიტიკური აზრიდან და დგენელიდან ანუ ეს დაიცალოს რა თქმა უნდა იმ პირობით რომ მან არ უნდა გადაკვეთოს სხვისი კომპეტენციის ფარგლები ხო განსაზღვრული კონსტიტუციით ანუ ამის მიღმა ამ ინსტიტუტს ანუ ამ კუთხით არაფერი არ რჩება
დიახ ეს ძალიან კარგი კითხვაა პასუხისგებლობა ანგარიშვალებულება და ამ შემდეგ ხო მაგალითად გუშინაც მეგონი გავიხსენე დღესაც გავიხსენებ შარშან ივნისამდე პრეზიდენტმა რამდენჯერ მითხოვა თანხმობა ევროკავშირის ქვეყნებში ვიზიტების განხორციელებაზე ევროინტეგრაციის დაჩქარების მიზნით პირდაპირ ესე წერა ანუ კანდიდატის სტატუსის მიღების მიზნით კი 4 ქვეყანაში კი ნახეთ ჩავიდა ჩაიჭრა რეალურად ანუ ვაშ თანხმობა იყო აი იყო ყველაზე უარი მიიღო თო ნაცალზე ნუ როგორც
ეხა ევროსაბჭო პოლონეთი გერმანია საფრანგეთი თებერვალ მარტში 2022 წელი თემა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურათა პარტნიორობის განხილვა უარი ეხა სამშაბათო ვიზიტზე
დიახ თუმცა ვიზიტი განხორციელდა აი ნახეთ რა შეასახლა ანუ პრეზიდენტს მიაჩნდა რომ მისი როლი იყო მნიშვნელოვანი კანდიდატის სტატუსის მისაღებად რომ შეიძლება მას გადამწყვეტი როლიც კი ქონოდა ჩავიდა ესაუბრა ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი ვინმე საუბრობდა იმაზე რომ ამ პრეზიდენტი უნდა გადადგეს ამ პასუხი უნდა მოითხოვოს რატო არ საუბრობდნენ ეს არ არის პრეზიდენტის პასუხისგებლობა ეს არის მხოლოდ პარლამენტის და მთავრობის პასუხისგებლობა ხოლაც მაგალითად ახლა ხო საუბრობთ იმაზე რომ შეიძლება ასკეთილშობილური მიზნით დაარღვიოს კონსტიტუცია ოხონდ კანდიდატის სტატუსი მიგვაღებინოს გალბადონმა სალომე ხო დადის ევროპის ქვეყნებში რო ვერ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი აი ხო წავიდა ყველაფერზე კონსტიტუციას კი დაარღვია ხო ამაში რატო დადეს მაგაშია საქმე ხოლო თავრობა პასუხისგებელი გადადგება თანამდებობიდან თუ ვერ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი ხო იარა კონსტიტუციის დარღვევით რო ვერ მივიღოთ სტატუსი გადადგება რა თქმა უნდა არ გადადგება რატო იმიტომ რომ პასუხისგებელიც არ არის და თუ პასუხისგებელი არ არის არც უნდა იაროს ვინც არის პასუხისგებელი ან იმან და იაროს ან მინიმუმ მისი თანხობით უნდა იაროს ხო ამას ამას კონსტიტუცია
და მე ამ კონტექსს ამოვწურავ ჩემი შეკითხვების დროს აღარ ვკითხავ ეს რამოდენიმე ანუ სულ რომ დატვიტვა იქნება თუ ბრიფინგი თუ პარლამენტში გამოსვლა თუ თქვათ განცხადების გაკეთება სულ რომ გამოვიდეს და თქვას რომ რაც კონსტიტუციაში წერია ის პარლამენტმა განსაზღვრა საგარეო პოლიტიკამ, თავრობამ იდეალურად აღასრულა. მადლობას უხდი მე ამისთვის თავრობას და მეც უერთდები თავრობის მიერ განხორციელებულ პარლამენტის მიერ განსაზღვრულ და კონსტიტუციით დადგენილ საგარეო პოლიტიკას და ერთ სისხლ და ხორცს ვარ თავრობასთან და მადლობა თავრობას ამისთვის და მსოფლიო ლიდერებო მოგმართავთ რომ თავრობამ რაც თქვენ ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკა განახორციელა, ჩემი ერთი ხმა მთავრობას, იმიტომ რომ იცი თქვენ გერმანიის პრეზიდენტი ახსენე, გერმანიის პრეზიდენტი არის სიტყვა, მძიმე, ავტორიტეტული სიტყვა. თუ შეიძლება რა, აი ეს სიტყვა რო შეაციოს, ესეც საგარეო პოლიტიკური აქტივობა, რომელსაც თანხობა ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ სირია, ვენესუელა, პირიქით.
კი, ეს იგი რაც შეხება მოხსენებას, კიდევ თუ რა გამიმეროთ, პარლამენტში მოხსენება, ნუ ეს არის ხალხი და პარლამენტი, ხო მარტო მათ მიმართავს, ვერ მიმართავს საერთაშორისო საზოგადოებას. რაც ხება სხვა მიმართულებებს, პირდაპირ სიტყვა ურთიერთობა არის გამოყენებული 52 მუხრში და ესეც შეგნებულად არის გამოყენებული. ხო აქ მარტო ზოგადად არ წერია საგარეო პოლიტიკა, ურთიერთობა უნდა დამყარდეს. და ურთიერთობას რაც შეხება, აქ ჩემი განმარტებით იგულისხება ორხრივი ურთიერთობა, ხო წერილის გაგზავნაც ეს ორხრივი კომუნიკაციის ფორმაა, მიუხედავად იმისა, შენ პასუხი დაგიბრუნდება თუ არა. Просто კი, წერილი თუ გაიგზავნება, ეს არის ორხრივი კომუნიკაცია, რასაც ჯერდება თანხმობა. ურთიერთობაში როგორც კი შედის, როგორც კი მყარდება კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, შენ არც არ აქვს ნიშნული. შეიძლება მე ისე შემაქო, რომ ვერიქნო პროდუქტიული იყოს გაჩნების
სამი. კი ბატონო, ყველა მიკროფონი გამართულია. ხალ ბატონო, მანანას აქვს შეკითხვა, უკვე ჩაწერილია. რამდენი ხანია? ეხლავე ჩავთავ.
კითხვები დაიცვა ამ მიმართულებით, მაგრამ მე მაინც უფრო ცოტა მეტი კითხვები შევიკაროთ და რა მიზნია. სწორედ გაფართოვებით თორე სასამართლო პროცესის განაის ძიება ძალიან მაღალი
საზოგადოების ეთია. პატიცო მოსალოდა.
სიმაში ბატონო ირაკლი და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში სწორედ წარდგინების ავტორებს ეკისრებათ ეს ტვირთი რომ ცოტა მეტად დარწმუნდეს სასამართლო იმაში რომ მიუხედავად იმისა რომ დიახ იმპიჩმენტის ინიცირება ეს არის პოლიტიკური მიზან შეწონილობით ასე ვთქვათ გამპირობებული და საკითხიც ინიცირებულია პოლიტიკური მიზან შეწონილობით ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ ალბათ სწორედ იმაში რომ ეს რაღაცა პოლიტიკური ანგარიშწორებისთვის კი არ კეთდება არამედ კეთდება სწორედ იმიტომ რასაც თქვენ არ ვიცი ბრძანეთ რომ პრეზიდენტიო აღარ იმსახურებს ამ თანამდებობაზე ყოფნას. ანუ მიზანი თქვენი რა არის, რომ სასამართლომ სამართლებრივი დასკვნა დადოს, სამართლებრივი საფუძველი შექმნას იმისთვის, რომ შემდგომ თქვენ გამოიყენოთ პარლამენტმა, საპარლამენტო უმრავლესობამ სათანადო ხმების არსებობის შემთხვევაში ეს სამართლებრივი საფუძველი იმისთვის, რომ პრეზიდენტი, რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ აღარ იმსახურებს ცო ამ თანამდებობაზე ყოფნას, ის გადააყენოთ თანამდებობიდან, ხო? აი მე როგორც ერთი მოსამართლე მინდა დავწმუნდე იმაში, რომ ეს არა პოლიტიკური რაღაც ანგარიშწორებით არის, რომ რაღაც დაპირისპირებით, პოლიტიკური უთანხმოებებით, არამედ ნამდვილად მიგაჩნიათ, რომ დაცვის ღირსის ინტერესი არსებობს, ანუ იმ დონის დარღვევაზეა საუბარი, რომლის შემთხვევაშიც, ჩადენის შემთხვევაში და რომლის დადასტურების, სამართლებრივად დადასტურების შემთხვევაშიც, უკვე წარმოუდგენელი და შეუთავსებელი შეიძლება იყოს კონკრეტული პირის, ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე დატოვება. ეს ერთი, გარდა ამისა, თქვენ ბრძანეთ, რომ მაგალითი მოიყვანეთ გუში, რომ აი მოლდოვაში იყო შემთხვევა, როდესაც მოლდოვის მთავრობა იყო პროევროპული და პრეზიდენტი ამ დროს დადიოდა რუსეთში ვიზიტებზე, ეს სანდუს წინა, ასე ვთქვათ, შემთხვევაზე ალბათ საუბარი წინა პერიოდზე და იყო სრული შეუთავსებლობა, ხო? ანუ იმ კურსებს შორის, რასაც ატარებდა მთავრობა და რასაც პრეზიდენტი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე სხვანაირად, ხო? ანუ გაცხადებული კურსი არის მთავრობის, რომ არის პროევროპული, არის ასოცირების შეთანხმება ხელმოწერილი, არის აგერ 12 პუნქტიანი გეგმა და რასაც მიყვებით და ასრულებთ. ამავე დროს პრეზიდენტიც ამბობს, რომ სურს წავიდეს ვიზიტებზე, მოგმართავთ, რომ ხელი შეუწყოს ამ გეგმის განხორციელებას და ასე შემდეგ. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ საუბარია საკონსტიტუციაში თვითონ გაწერილი გვაქვს ეს კურსი, თითქოს ყველაფერი ცხადია და ამ დროს არის ფაქტები, რომ წინაჯერზეც წინა წელს არ იყო თანხმობა, მაგრამ წავიდა და არ დაინიცირდა იმპიჩმენტი. აი, როდესაც დღეს ხდება ეს, იქნებ ამ ქმედებებში რა არის ისეთი საფრთხის შემცველი, რა დადგა შედეგის თვალსაზრისით ისეთი, რომელმაც თქვენ არაპოლიტიკური ანგარიშწორებიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება საზოგადოებას სადღაც გაუჩნდა ასეთი აზრი, არამედ იმ უკიდურესი აუცილებლობიდან გამომდინარე მობრძანდით ნამდვილად სასამართლოში, რაც თქვენ გიბიძგებთ
სწორედ იმის მკითხებას, მკითხებისკენ, რომ აი ნამდვილად არის ეს ადამიანი პრეზიდენტი უღირსი თუ შეუფერებელი ამ თანამდებობის. სამართლებრივად მე როგორც ერთი მოსამართლე მე მინდა ვიყო ამაში დარწმუნებული, როდესაც ჩვენ გადაწყვეტილებას ვიღებთ, ჩვენ ვეყნობით საქმის მასალებს, მკითხებულებებს, ვეყნობით იმ ფაქტებს, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ხომ? როდესაც გვეუბნებით, რომ შარშანაც იყო ფაქტები, რომ არ მივეცით ახლა მაგრამ წავიდა, მაგრამ მაშინ არ დაიცინიცირდა, ხო? აი უნისონში თუ იქნებოდა ყველა მისი პოლიტიკური განცხადება, ყველა მისი ნაბიჯი, არ იქნებოდა რაღაცა კრიტიკა, მაშინ ეპატიებოდა ამ ჯერზეც ეს წასვლა? აი რაღაცნაირად მე ცოტა მჩება თქო შეგრძნება, რომ სასამართლოში მეტი ასე ვთქვა ფაქტები თუ მტკიცებულებები უნდა გაცხადდეს საიმისოთ, რომ ნამდვილად დარღვევაზე გქონდეს საუბარი, იმიტომ რომ საიმპიჩმენტო მიზნებისთვის დარღვევაზეა ხო საუბარი. შარშანაც შეიძლება არ დაემორჩილა რაღაც უარსადაც ავიდა,
ჩვენ შევლო პარლამენტი ამაზე, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლო ამაზე გვამშვლო საიმპიჩმენტო.
მოდი დაასრულო შეკითხვა და
ჩვენ ხო გააზრებული გვაქვს თქვენისთვის მობრძანდით სასამართლოში, ხომ?
მე დაასრულოს და მე რომ
გასულოს. ის ვიხილავთ კონკრეტულად პრეზიდენტის ქმედებამ დაარღვია თუ არა კონსტიტუცია. ნახეთ ახლა, მაშინ ცოტა განვაგრძობთ. როდესაც ჩვენ ვიხილავთ ხოლმე ნორმატიული აქტის კონსტიტუციურობას და მოპასუხე ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის პარლამენტი, ხო? შეიძლება ერთი შეხედვით იყოს იქ რაღაც შემზღუდველი ნორმა და ნამდვილად ჩანდეს, რომ შეიძლება კონსტიტუციას ზღუდავდეს, კონსტიტუციით დაცულ ადამიანის უფლებას, მეორე თავით დაცულ უფლებას, მაგრამ როცა ვაფასებთ, ასეულს ტესტი ხო, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია ვეყნობით, არის თუ არა ეს შეზღუდვა ლეგიტიმური მიზნით განპირობებული, გამოწვეული, არის თუ არა შეზღუდვის საშუალებები პროპორციული, არის თუ არა დაცული სიკეთე და შეზღუდული სიკეთე, ასე ვთქვათ, თანაბრად პროპორციული, ანუ ეს თანაზომიერების ტესტი და პრინციპი და პროპორციულობის პრინციპი რაც არსებობს, ხომ? ჩვენ ეხლა ვადგენთ ამ პროცედურასთან იმართებაში პრეცედენტს, ხო? სასამართლოს ჯერს გავსი გადაწყვეტილება არ მიუღე, ამიტომ რა ტესტით უნდა შეფასდეს, რითი უნდა ვიხმძვალოთ? თუ იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რომ დღეს რა ჩანაწერი გვაქვს 78 მუხში, აი რომ არ იყოს ეს ჩანაწერი, მაშინ შეიძლება სხვა რეალობა იყოს, ხო? იმის გათვალისწინებით, რომ რა ემსახურებოდა ეს ვიზიტი, რა შედეგი დადგა, დაუშვათ ვიზიტი იყო კრემლში თუ იყო ბრიუსელში. თქვენ ანუ რისკენ მიგვითითებთ, რომ ჩვენ ამაზე საერთოდ არ ვიმსჯელოთ, ამაზე ეს არ შევაფასოთ და მხოლოდ მიუდგეთ კონსტიტუციურ სამართლებრივად, მაგრამ რაღაც ფორმალურ სამართლებრივად, ფორმალურად რაღაცას ითხოვს კონსტიტუცია, ცხადია რა თქმა უნდა მოთხოვნა არის. კი ბატონო, დაუშვათ გავიზიარეთ, რომ ეს ყველაფერი არის ნამდვილად აბსოლუტური ჭეშმარიტება. და არ იზიარებს ამას პრეზიდენტი, არ არის თანხმობა, უარი, მაგრამ მაინც მიდის. ხო, ეს კი გასაგებია, ცხადია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ იმის შეფასებაში თუ შევედით, რომ ამ შემთხვევაში რა ზიანი დადგა, რეალურად ამ დარღვევამ სად მიიყვანა კონსტიტუციურ სამართლებრივი წესრიგი, შედეგიც იყო თუ არა კონსტიტუციის საწინააღმდეგო და კონსტიტუციურ სამართლებრივი წესრიგის საწინააღმდეგო. მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ცოტა მეტად ფაქტებით თუ მტკიცებულებებით კიდევ უნდა ვფიქრობ გაამყაროთ, არ ვიცი, თქვენი არგუმენტები. ჩემი მოსაზრება ამ შემთხვევაში როგორც ერთი მოსამართლის ასეთი, ამიტომ კიდევ გთხოვთ, რომ განუმარტოთ სასამართლოს ეს
ფაქტი. Ну, рачхва титон мотивс, кведების мотивс, მაგალითად ანალოგიურად მოვიყვანოთ დანაშაულთან დაკავშირებით. პრეზიდენტი შეიძლება იყოს რობინ ჰუდი და ჰარტმოდეს მდიდარს და აძლევდეს ღარიბს. შეიძლება კეთილშობილი მიზანი ქონდეს მას, მაგრამ ამას ხوارჩელობს საკონსტიტუციო სასამართლო. თქვენ ვჩელობთ იმაზე, დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს თუ არა პრეზიდენტის ქმედება.
ერთო
წარფა თუ არა
დანაშაულზე არის.
ანუ ანალოგია მომყავს უბრალოდ. იგივეა კონსტიტუციის მიმართებითაც. მოტივსაც კი არ აქვს მნიშვნელობა. შენ თუ არ ღობ კონსტიტუციას, ეს არის უკვე კონსტიტუციის დარღვევა ყოველგვარი მოტივის გარეშე. ეს შეიძლება მიმაჩნდეს, რომ მე ვარ ყველაზე მაგარი საგარეო ურთიერთობებში. შეიძლება არ გითხო არავის და წავიდე როგორც დაუშვათ მართველი პარტიის თავმჯდომარე სხვა ქვეყანაში და ვთხოვ რომელიმე ევროპული ქვეყნის პრეზიდენტს საქართველოს ევროპაში ინტეგრაცია და ამ შემდეგ.
ეს ხო არ არის განსაზღვრული და მოტივი, ხო? თავარია მე რა კომპეტენცია მაქვს. ვარ თუ არ უფლებამოსილი ჩავიდე იქ და ვაწარმოო მაგალითად მოლაპარაკება, წარმოადგენო ქვეყანა და შემდეგ მაქვს თუ არა კომპეტენცია. ეს შეიძლება დავიჩემო რომ საქართველოს წარმოადგენ როგორც მართველი პარტიის თავმჯდომარე, მაგრამ ჩემ და ჩემებაზე ხო არ არის. კონსტიტუცია რას მანიჭებს, ეს არის მთავარი. ამიტომ თავარია კომპეტენციები, რომელიც აქვთ მინიჭებული კონსტიტუციის მიხედვით შესაბამის ორგანოებს. რაც ხო ჩვენს მიზანს. Ну, конституციური მიზანი იმპიჩმენტის არის გადაღენება. ჩვენ რომ წარმოიდოდეს პერსონალურად მე ვიღაცის გადაღენება, უნდა ვთქვა რომ რა თქმა უნდა, ასეს და ესეს კონსტიტუციური მიზანი, ანუ იმპიჩმენტი იწყება იმისათვის რომ გადააყენო, ხო ეს კონსტიტუციური მიზანია. და ამაზე შელობაში შესვლაც კი არ ღირს ჩემი მხრიდან, ხო? Ну, იმიტომ იწყება იმპიჩმენტი კონსტიტუციის მიხედვით, რომ ბოლოს გადააყენო. თავიდანვე თუ თქვი რომ არ მინდა გადაღენება, ну, მაშინ სხვა კუთხით შეიძლება ედაო პრეზიდენტს, ხო, შეიძლება გაურჩიო საქმე მაგალითად პოლიტიკურ დებატებში, მაგრამ როცა აღიძვრება იმპიჩმენტი, მისი მიზანი არის რა თქმა უნდა გადაღენება. Ну, ეს არის კონსტიტუციური მიზანი. ჩვენს პირად მოტივს და мотиваციას ერთად არ აქვს აქ. არავით არ ემნიშნება. რაც შეხება ანგარიშტორებას, ну, პრეზიდენტი 5 წელი იყო თავის თანამდებობაზე, 1 წელი რჩება. Ну, реально политикури თვალსაზრისით, საერთოდ ჩვენთვის ეს არავით არ, ასე ვთქვათ, სირთულეს როგორც ასეთი არ წარმოადგენს. თუმცა მე მინდა შეგახსენოთ მაგალითად ამერიკული გამოცდილება. ამერიკის კონგრესმა აღძრა იმპიჩმენტი პრეზიდენტ ტრამპის ძინავდეგ, როდესაც მას ეწურებოდა უფლებამოსილების ვადა. ანუ გადაყენება მხოლოდ ფორმალური მიზანი იყო. უკვე ეწორებოდა ვადა, რაც დღეები იყო დარჩენილი და თითქმის გამოუცხადეს იმპიჩმენტი, ქვედა პალატამ გამოუცხადა და ზედა პალატაში დააგდა, არის 10-მდე ხმართ ვარსები, ზუსტად შეიძლება არ შემიძლებოდეს. აქ თავი მათ შორის მნიშვნელოვანი პროცესორად არის, რა თქმა უნდა, პრეცედენტული დატვირთვა იმ გადაწყვეტილების დასკვნის, რომელიც უნდა გამოიტანოს სანგოისო სასამართლომ. და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს არის ამ კუთხით ძალიან პრინციპული და მნიშვნელოვანი საკითხი. იმიტომ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ. საკონსტიტუციო სასამართლომ აქ რომ არ დაადგინოს კონსტიტუციის დარღვევა, მაშინ თავდაყირა დგება საპარლამენტო მართლობის სისტემა. ანუ გამოდის რომ საპარლამენტო სისტემა აღარ გვაქვს ჩვენ. კონსტიტუციაში გვიწერია რომ საპარლამენტო სისტემა, მაგრამ ვეღარ ვიგებთ სადავართ. ანუ საკონსტიტუციო სასამართლომ შეიძლება თქვას რომ კი, რა ვიცი, კონსტიტუცია გიგეუბნება რომ საპარლამენტო სისტემა რეალურად, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლო თუ ამ შემთხვევაში წარდგენებას არ დააკმაყოფილებს, გამოდის რომ საერთოდ რა სისტემაში ვცხოვრობ ჩვენ, რჩება გაუგებარი. არის თუ არა აღმასრულებელი ხელისუფლება მხოლოდ მთავრობა. კი წერია კონსტიტუციაში რომ მხოლოდ მთავრობა ახორციელებს საშინაო და საგარეო პოლიტიკას, მაგრამ ასე ყოველგვარი თანხმობის გარეშე თუ შეუძლია პრეზიდენტს სადაც უნდა იქიაროს და სადაც პასუხისგებელი არ არის, იქ ჩაერთოს, როგორც ბატონმა გიორგიმაც აღნიშნა, პასუხისგებლობა არ აქვს. მარტო მთავრობას აქვს პასუხისგებლობა. აი წარმოიდგინეთ, კომპანია რო ავიღოთ, ხო? კომპანიას ყავს დირექტორი, ბორდი და პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. და კომპანიაში პასუხისგებელი წარმატებული ხელშეკრულების დადებაზე მაგალითად არის დირექტორი პირობითად. და ვიღაც ბორდის წევრი არის, რომელიც ეუბნება, რომ არა მე უნდა წავიდე აქ მოლაპარაკებას პირობითად. როგორ შეიძლება პასუხისგებელი თუ ის არის და არა ეს? ზუსტად იგივე ვითარებასთან გვაქვს აქ საქმე.
არის რომ წავიდე და მოაწეროს ხელი დირექტორი.
არა, მოწერაზე არ ვამბობ. მოწერაზე არ ვამბობ. მოლაპარაკებებში ხო აფუჭებ უკვე საქმეს.
ბატონო, ბატონო ირაკლი, ეს ზუსტად რას ხასაც თქვენ მიყვებით იმ ხას გავყვები მეც რომ აი თქვენ ატო გამორიცხავთ იმას რომ კონსტიტუციის ჩანაწერი არსებობდეს და პრეზიდენტს ჰქონდეს შეზღუდული საგარეო ურთიერთობების წარმომადგენელი უფლებამოსილება, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლომ შეზღუდვის შეზღუდვა დაადგინოს თავისი დასკვნით თუ გადაწყვეტილებით, რომ თქვას რომ ეს კი არ არის უკიდეგანო და ყველა შემთხვევას კი არ ეხება, არამედ კონკრეტული რაღაცა ჩარჩოები შირონ ჩასვას პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვის ფარგლები და თქვას რომ არის საკითხები, რომელზეც მას მართლაც ჭირდება თავობის ნებართვა თანხმობა, მაგრამ იმავდროულად მე ვამბობ ასე ჰიპოთეზურად.
მოკლედ, თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით ირაკლი კობახიძის კითხვებზე პასუხს, რომელსაც მას უსმევს 9 მოსამართლე საკონსტიტუციო სასამართლოში ბათუმიდან. კობახიძემ რამდენიმე საინტერესო რაღაც თქვა, თუმცა ძირითადად ყველაფერი თითქმის გაიმეორა ის, რასაც იმეორებდა გუშინ. მან თქვა, რომ როდესაც იმპიჩმენტს აღძრავ, ეს მათ შორის ჩვენი გადმოსახედიდან ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტს აღარ მივიჩნევთ პრეზიდენტობის ღირს.
ღირსად ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს ჩვენ აღარ მივიჩნევთ პრეზიდენტობის ღირსად, რა თქმა უნდა, შესაბამისად იმპიჩმენტის აღზრდის საბოლოო მიზანი თუნდაც არ გვქონდეს შესაბამისი რესურსი, ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, პოლიტიკური განცხადება გავაკეთეთ ამაზე, რომ ასი ხმის მოლოდინი არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ვარაუდი, საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციის მხარდაჭერის იმედით არ გვევდა საქართველოს კონსტიტუციას. შეიძლება ჩვენ არ გვქონდეს იმედი, რომ ასი ხმა მოგროვდება პოლიტიკური მიზეზების გამო ამ გადაწყვეტილების გარშემო პარლამენტში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი და ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ წესით პრეზიდენტი უნდა წავიდეს საკუთარი თანამდებობიდან. მან ასევე მოიყვანა მაგალითი, რომ მაგალითად სალომე ზურაბიშვილმა რომ დაბადების დღის მისალოცი წერილი მისცეროს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, ეს ხომ იგივე იქნება, რაც საქართველოს პოზიციაო. მოკლედ ამით უნდა კობახიძეს რომ რაღაცნაირად ილუსტრირება მოახდინოს იმის, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სალომე ზურაბიშვილის წერილებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. მან ასევე თქვა და ისაუბრა სააკაშვილიც ახსენა მოკლედ დღეს და თქვა, რომ მათ ეგონათ იგულისხმება მარგველაშვილი და ახლა უკვე ზურაბიშვილი, რომ როგორც სააკაშვილი მართავდა მთელ ქვეყანას, ისე უნდა ემართათ მაგალითად მარგველაშვილს ქვეყანა. არ შეიძლება ადამიანების შეცდომაში შეყვანა პრეზიდენტობა, ეს არის სიმბოლიზმი, ამბობს კობახიძე. და მოკლედ ეს არის მთავარი ამბები, რაც მან დღეს, რა განცხადებებიც მან გააკეთა დღეს ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი შეგიძლიათ ნახოთ, წაიკითხოთ და მოისმინოთ რადიო თბილისის ფეისბუქ გვერდზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ზუსტად 2 საათზე. რადიო იწყება ჩვენით.